Fraților, v-am povestit în ultimii ani despre ce s-a întâmplat pe la frații noștri de peste Prut. Acum că e un nou moment important pentru Moldova la orizont, revenim cu ultimele evoluții de pe acolo. Încercăm să deslușim cam ce urmează să se întâmple și care sunt principalele trenduri. Dacă în episoadele precedente a fost vorba mai degrabă despre cum fusese capturat statul de oligarhi sau cum se pierduseră ocazii de a prinde trenul integrării europene, acum treaba e un pic diferită. Povestea de astăzi nu va fi deci despre diverse piedici în calea dezvoltării Moldovei, de la conflictul înghețat din Transnistria, la relația complicată a Chișinăului cu Găgăuzia autonomă, nu mai vorbim nici despre comuniști sau socialiști rusofili sau despre oligarhi care detornează progresul Moldovei în interes propriu. Bine, ei nu dispar cu totul, dar nu mai sunt actorul principal. Clipul de azi e despre cum, pe alocuri, s-au aliniat astrele pentru Moldova. Pe de o parte, la nivelul politicii interne, pentru prima oară după 30 de ani, la putere e un trio președinte-guvern-parlament în care sunt toate părțile, sincer, pro-europene. Sunt și mai puțin preocupate de combinații economice pentru propria îmbogățire, cel puțin comparat cu alianțele dubioase pro-integrare EU, care au apărut și după înlăturarea comuniștilor de la putere din 2009. Pe de altă parte, e o schimbare de proporții la nivel geopolitic. Statele UE sunt mai dornice să aducă Moldova în clubul european, iar deschiderea asta dinspre vest schimbă datele problemei legat de cum se desfășoară jocul politic de la Chișinău. Istoria s-a accelerat în ultimii 2 ani și ceva după invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022, iar Moldova a devenit nu doar candidată la aderare la UE, dar a și început negocierile cu Comisia Europeană. Navigând bine acest nou context favorabil geopolitic, autoritățile din Moldova au obținut un sprijin consistent din partea vesticilor, inclusiv prin sprijin financiar acordat în ultimii 2 ani, care a ajuns la ordinul miliardelor de euro. Sigur, cum e vorba de Moldova, lucrurile sunt mai complicate de atât, iar procesul ăsta de direcționare a politicii externe și economiei către vest nu e fără hopuri și obstacole. Deschiderea UE și acest shift major geopolitic apar doar după invazia rușilor în Ucraina. Partea bună e că această tragedie de proporții determină liderii UE să fie mai hotărâți legat de integrarea Moldovei la pachet cu Ucraina în UE. Agresiunea rusă arată că Moldova nu poate fi lăsată în zona asta gri, de insecuritate, în care a fost după independență. Partea rea e că războiul din Ucraina dă la temelie economiei moldovenești, care și așa nu era în cea mai bună formă, mai ales după șocul cauzat de pandemie. În tot procesul ăsta, rușii nu pot sta cu mâna în sân, privind cum influența lor se năruie într-un loc pe care ei îl privesc ca fiind partea sferei de influență rusească. Metoda folosită de ei pentru a contracara acest drum european al Moldovei e una mai sofisticată decât cea din Ucraina. Asta și pentru că, din fericire pentru aspirațiile pro-europene ale moldovenilor, rușii nu au reușit să ajungă la Odessa, fiind stopați pe Nipru. Visul lor de a crea un cap de pod înspre Transnistria pentru a ajunge terestru la trupele ruse de acolo a fost, momentan, stopat de apărarea dârză a Ucrainei. Totuși, rușii au găsit alte metode de a încerca să influențeze mersul lucrurilor în Moldova. E vorba de un război hibrid, în care, ca în basme, eroul nostru moldovean al poveștii trebuie să treacă peste diverse obstacole ca să ajungă la țintă. Instrumentele sunt deja clasice. Ce diferă e poate doar intensitatea cu care sunt folosite și diversitatea lor. De la folosirea minorităților rusofile din Transnistria și Găgăuzia, la șantajul energetic, la propaganda și dezinformarea mediatică și organizarea de proteste sau sprijinirea unor forțe politice care să le sprijine interesele, rușii folosesc tot arsenalul aflat la îndemână. Vom vedea cum s-au luptat autoritățile moldovenești cu rușii și reprezentanții lor în ultimii 2 ani, dar și cum acest război a dus la o criză economică importantă. Una dintre zonele cheie care au fost teren de bătălie în războiul hibrid, dar și au influențat evoluția economiei, a fost șantajul energetic exercitat de ruși. Răspunsul moldovenilor la închiderea robinetului de gaze rusesc a fost însă diferit de această dată. Soluția găsită a fost dureroasă economic, dar a dus la un rezultat mai sănătos, cu dependența față de ruși mai redusă și capacitatea de șantaj a Kremlinului mai lipsită de eficiență în viitor. Întrebarea esențială în acest moment devine dacă aceste schimbări din ultimii 2 ani, într-un context favorabil extern și cu o voință politică internă, pot fi menținute. Testul cheie e unul electoral. În următoarele luni vor fi alegeri cu duiumul în Moldova, aproape la fel de multe ca la noi în 2024. Vor fi întâi prezidențiale, cel mai probabil cu două tururi în octombrie și noiembrie 2024, dar și cu un referendum constituțional legat de integrarea în UE a Moldovei, organizat odată cu primul tur de la prezidențiale. Pe 20 octombrie, peste doar câteva zile, va fi deci un prim moment critic cu turul întâi al prezidențialelor și referendumul constituțional. Ultimul scrutin va fi cel al alegerilor parlamentare, poate cel mai complicat din perspectiva riscului de blocare a acestui proces de orientare fermă către vest a Moldovei, ancorat, în principal, în integrarea la UE. El trebuie organizat până în iulie 2025, când expiră mandatul actualului Parlament. Menținerea traiectoriei pro-europene sau o schimbare a acestei orientări e de altfel miza principală a acestor rânduri de alegeri. Iar pentru asta e nevoie atât de reconfirmarea președintei Maia Sandu în funcție, cât și păstrarea unei majorități pro-europene în Parlamentul de la Chișinău. Mereu se folosește acest clișeu al faptului că aceste alegeri vor fi cele mai importante din ultima perioadă. E un refren pe care l-au folosit candidați în multe alegeri, inclusiv anul ăsta. Poate însă că, de data asta, dincolo de clișee, realitatea e că, pentru Moldova, chiar e un moment de cotitură, care poate consolida desprinderea moldovenilor de ultimele două secole de dominație rusă și poate întări, pe termen lung, legăturile cu vestul. Asta pentru că, dacă Moldova nu profită de acest moment favorabil internațional, e posibil ca trenul integrării vestice să fie pierdut pentru o perioadă ceva mai lungă. Ca de obicei, când e vorba de Moldova, clipul acesta nu ar fi fost posibil fără sprijinul și parteneriatul cu Veridica. Oamenii de acolo fac o treabă minunată pe zona asta de combatere a fake news-ului și dezinformărilor. Așa cum veți vedea și în clipul ăsta, e nevoie din ce în ce mai mult de acest tip de contribuție, mai ales în zona asta de lume, unde Rusia e un actor foarte activ în propagarea de știri false și nici rețelele de social media nu prea ajută consumatorul de informație să separe ce e pe bune, de ce e propagandă sau minciună de-a dreptul. Vă recomandăm să verificați site-ul lor și conturile de social media, ca să rămâneți la curent și mai puțin dezinformați. Acum că am stabilit care sunt mizele poveștii noastre de astăzi, haideți să vedem și ce a făcut UE pentru moldoveni și cum a accelerat istoria în ultimii 2 ani, cel puțin din perspectiva asta. EU plus Moldova egal love. Prima evoluție majoră din ultimii ani, care condiționează cumva întreg parcursul Moldovei din această perioadă, dar și toate campaniile electorale actuale și din viitorul apropiat, e legată de procesul de integrare al Moldovei în UE. După ce mersese cu frâna trasă în ultimii ani, acum toată povestea asta a decolat. Cum ziceam în introducere, a fost o combinație între doi factori. Primul a fost intern, adică un moment în care în Moldova toate cele trei puteri, președinția, parlamentul și guvernul, au fost atât pro-europene cât și necorupte. Al doilea a fost schimbarea istorică generată de invazia rusă în Ucraina, care a dezmorțit procesul de extindere al UE, care era cam în moarte clinică în ultimii ani. A fost deci o combinație de conjunctură politică internă favorabilă și context geopolitic propice. Haideți să vedem cum au decurs mai concret lucrurile. Aplicația pentru statutul de țară candidată a fost transmisă aproape imediat după invazia rusă din Ucraina, în martie 2022, la doar 3 zile după ce Ucraina o depusese pe a ei. De altfel, pe parcursul acestor 2 ani, au fost de multe ori Moldova și Ucraina luate la pachet în discuțiile cu Bruxelles. Și Georgia a depus un document asemănător, dar ei s-au pierdut pe parcurs, sub vraja unor oligarhi proruși. Din trioul inițial a rămas doar tandemul Chișinău-Kiev. Apropo de unitatea asta a autorităților moldovene, legat de parcursul pro-european, care e cumva fără precedent, acest document, primul pas practic pentru aderarea la UE, a fost semnat de președinta Maia Sandu, prim-ministra Natalia Gavriliță și președintele Parlamentului Igor Grosu. Spre deosebire de alte situații în care interacțiunea între Moldova și UE rămânea la un nivel mai degrabă retoric, concentrat mai mult pe ce măsuri economice și reforme ar trebui să facă autoritățile de la Chișinău, de data asta, sprijinul vesticilor a fost mai concret. Situația o cerea, având în vedere că Moldova a fost copleșită de un flux de refugiați din Ucraina și că economia a făcut și ea infarct odată cu invazia rușilor în Ucraina din februarie 2022, mai ales din cauza măririi prețurilor pentru energie și alimente. Odată cu progresul birocratic de integrare, s-a pus pe picioare și o platformă de sprijin a Moldovei. A fost o inițiativă comună a României, Franței și Germaniei, cu scopul de a ajuta Moldova să treacă peste perioada critică în care intrase în 2022, dar și să îi sprijine pe moldoveni, pe termen mediu, cu reformele necesare ca să reducă diferențele față de vestici. Au fost 3 conferințe ale acestei platforme în anul critic 2022, organizate la Berlin, București și Paris, în aprilie, iulie și noiembrie. Conferințele astea nu au fost doar un prilej de a spune ceva simbolic, de a oferi cuvinte de încurajare. Partenerii au venit și cu sprijin concret, destul de consistent. Prima conferință a însemnat un ajutor de aproape 700 de milioane de euro dat Moldovei din partea zecilor de țări care au luat parte. Germania a luat partea leului, cu 200 de milioane de euro dați ca ajutor. UE și SUA au dat și ele câte 50 de milioane. O parte dintre ajutoare au fost împrumuturi la dobânzi avantajoase, dar o bucată consistentă au fost granturi trimise către Moldova fără cerințe de a returna sumele respective. Separat, și FMI-ul s-a mobilizat destul de rapid, dând Moldovei 267 de milioane de dolari pentru a preveni un colaps economic. Pe lângă sprijinul ăsta tangibil, și cel simbolic era la nivel ridicat. Președintele Consiliului European, Charles Michel, a venit la Chișinău în mai 2022 ca să anunțe că sprijinul economic și politic al UE pentru Moldova va fi unul solid. În iunie 2022 a fost rândul președintelui Franței, Emmanuel Macron, să facă o vizită în capitala Moldovei. Scopul era asemănător: oferirea de garanții că va fi un proces de cooperare accelerat între UE și Moldova. Macron anunța în aceeași perioadă crearea unei comunități politice europene care să funcționeze ca un forum de dialog mai eficient între țările UE și țările europene care nu sunt membre în Uniune. Singura condiție de apartenență era aceea de a împărtăși valorile democratice, un mod delicat de a trimite la plimbare țări precum Rusia sau Belarus. Între timp, dialogul cu UE mergea ca uns. În aprilie 2022, Moldova trimitea un set de răspunsuri la întrebările tehnice puse de birocrații UE pentru procesul de accedere la Uniune. În iunie 2022, la recomandarea Comisiei, Consiliul European recomanda deja ca Ucraina și Moldova să primească statutul de țară candidată. Mesajul era unul clar, era exprimat succint de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei. Decizia ne întărește pe toți. Întărește Ucraina, Moldova și Georgia în fața imperialismului rusesc. Întărește și UE. Arată încă o dată lumii că suntem uniți și puternici în fața unei amenințări externe. Era o etapă importantă, dar trebuie spus că mai e mult până departe. Din 1992, nicio țară nu a încheiat procesul de integrare în mai puțin de 8 ani. Durata medie a fost de 9-10 ani. În paralel, platforma de sprijin pentru Moldova mai dădea încă 100 de milioane de euro ca ajutor Moldovei cu ocazia celei de-a treia conferință. Conferința a fost organizată la Paris, iar grosul banilor urmau să vină de la Franța, care oferea 90 de milioane de euro printr-un împrumut pentru dezvoltare. Germania mai oferise un ajutor de 32 de milioane de euro, iar Suedia unul de 16 milioane. La finalul anului 2022, Moldova primise 622 de milioane de euro de la donatori, din care 480 de milioane în împrumuturi în condiții avantajoase. Asta ajutaseră guvernul să mențină finanțele publice pe linia de plutire, într-un an în care economia scăzuse cu mai mult de 5%. Poate sumele nu par imense, cel puțin raportat la sumele oferite României, spre exemplu de UE, dar trebuie ținut cont că economia Moldovei e una mică, iar PIB-ul din 2022 era doar de 13,5 miliarde de euro. Următorul moment simbolic a fost cel al meetingului pro-UE, organizat de autoritățile de la Chișinău, la inițiativa președintei Maia Sandu din mai 2023. Deja, interacțiunea cu UE progresase, iar pentru autoritățile moldovene, ținta asumată devenea anul 2030, ca moment al integrării în UE. În același timp, devenea clar că acest clivaj, pro sau anti-aderare la UE, devine unul cheie în dezbaterea publică și politică din Moldova. De altfel, președinta Sandu a sugerat la acel moment că organizarea unui referendum pentru modificarea Constituției ar putea fi o soluție pentru a întări parcursul european al Moldovei. Meetingul a strâns 80.000 de oameni, o cifră record pentru Moldova ultimilor ani, la el vorbind și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Moldovenii din diasporă au organizat la rândul lor adunări de susținere a acestui demers în aproximativ 30 de orașe din Europa. Nu a fost singurul moment simbolic care a arătat sprijinul Moldovei pentru integrarea vestică, dar și sprijinul reciproc oferit de vestici. În iunie 2023, Moldova a fost gazda celei de-a doua ediții a summitului Comunității Politice Europene. Ideea președintelui francez Macron din 2022 devenise realitate, iar pentru a arăta importanța acordată Moldovei, organizarea summitului din acel an a fost oferită autorităților de la Chișinău, Franța și România au sprijinit logistic Moldova în acest demers. A fost cea mai mare reuniune organizată vreodată în Moldova, cu liderii a 45 de țări europene întâlnindu-se la castelul Mimi, la doar 20 de kilometri de granița cu Ucraina și de Transnistria, ca să discute despre situația politică și economică de pe continent. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a fost de altfel și el prezent în persoană. Forumul a fost un succes de imagine pentru Moldova, arătând forța și unitatea sprijinului vestic pentru demersurile pro-europene ale președintei Maia Sandu și guvernului. Mai mult, dincolo de sprijinul simbolic și discursul legat de o coordonare mai bună pe subiecte cheie, existau și alte semnale pozitive pentru Moldova. Președintele francez Macron reevaluase atitudinea sceptică față de procesul de integrare în UE al noilor țări candidate. Acum, atitudinea lui era una în care totul trebuia să se întâmple cât mai rapid. Era o schimbare structurală de atitudine din partea diplomației franceze. Ceva asemănător se întâmplase în Germania. Mesajul era clar. Nu doar că Moldova nu era singură în războiul hibrid cu Rusia, dar puterile cheie din UE erau gata să o ajute să se integreze cât mai rapid în Uniune. De altfel, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat tocmai de la Chișinău, fiind prezentă la summitul respectiv, încă 250 de milioane de euro ca fonduri acordate Moldovei. Banii erau dați pe chestii diverse, de la izolarea termică a clădirilor, la modernizarea căilor ferate și a armatei. Fondurile acordate de UE Moldovei, începând cu 2021, ajungeau la 1,6 miliarde de euro în mai puțin de 3 ani. Asta în condițiile în care PIB-ul Moldovei e de sub 15 miliarde. În același timp, UE anunța sancțiuni împotriva oligarhilor pro-ruși, ceva ce SUA și UK implementaseră încă din 2022. Era o măsură cerută de multă vreme de autoritățile moldovene. În iunie 2023, la un an de la obținerea statutului de țară candidată, Comisia Europeană scotea un raport despre progresul Moldovei în demersurile de integrare. Comisia avusese 9 recomandări pentru autoritățile din Moldova, iar 3 dintre ele fuseseră îndeplinite, cu alte 2 înregistrând progrese majore. Prim-ministrul Dorin Recean nu își atinsese ținta de a închide toate cele 9 recomandări, dar, oricum, raportul era unul pozitiv. Reformele cheie implementate deja erau legate de implicarea societății civile în procesul decizional, protecția drepturilor omului, dar și rezolvarea deficiențelor legislative identificate de Comisia de la Veneția. Raportul Comisiei din iunie 2023 spunea că în privința reformei justiției, cea mai importantă dintre cele 9 recomandări, existase progres semnificativ, dar mai era ceva de lucru. La fel era și cu administrarea finanțelor publice. La celelalte 4 reforme, progresul fusese mai slăbuț. Nu erau oricum chestii ușoare de făcut, implicând schimbări sistemice, structurale. Era vorba de lupta împotriva corupției, de oligarhizare, lupta împotriva crimei organizate și reforma administrației publice. Pentru toate astea aveai nevoie de bani, timp, oameni competenți, voință și stabilitate politică. Era un cocktail greu de găsit, chiar și în condițiile în care autoritățile de la Chișinău încercau coordonat să implementeze aceste reforme, ce deveniseră priorități cheie. Erau probleme acumulate în 3 decenii de funcționare a statului moldovenesc, care nu puteau fi rezolvate atât de ușor în doar un an, chiar și cu voință internă și sprijin vestic. Mai ales reformele legate de justiție și politicile anticorupție care au tras înapoi Moldova încă de la fondarea statului erau niște pietre de moară care s-au dovedit greu de eliminat chiar și de actuala administrație. Pe lângă reformele astea atașate procesului de integrare, Comisia Europeană a mai semnat cu Moldova, în iunie 2023, și un plan de acțiune cu 5 priorități cheie. Rolul lui era să ajute integrarea Moldovei în piața unică a UE și să îmbunătățească legislația deja existentă legată de comerțul liber între UE și Moldova. Focusul aici era pe ajutorul în zona economică, ajutând mediul de afaceri din Moldova să se dezvolte, inclusiv cu sprijin în domenii cheie, precum transport și energie. Comisia acorda ajutor Moldovei și la nivel administrativ, oferind consultanță pentru reformele pe care le implementau cei de la Chișinău, dar și suport la nivelul comunicării strategice, pentru a se lupta mai eficient cu dezinformarea și manipulările venite dinspre Est. UE acorda sprijin și la nivelul politicii energetice, scopul fiind să ajute Moldova să crească producția de electricitate, dar și să cumpere gaz mai ieftin, eventual prin participarea la mecanismul de achiziții comune de gaze al UE, și la nivelul apărării și securității, a cincea zonă strategică UE încerca să ajute Moldova să fie mai pregătită pentru a se proteja inclusiv de o amenințare externă. În partea a doua a anului 2023, termenul propus de autoritățile de la Chișinău și de Kiev, de 2030 ca an al aderării la UE, ce părea inițial o utopie, devenea ceva asumat și de autoritățile de la UE. În august 2023, președintele Consiliului European, Charles Michel, spunea că cele 9 țări candidate din Balcanii de Vest și Europa de Est ar trebui să fie pregătite pentru aderare în 2030. Charles Michel adăuga că procesul ar trebui să fie unul meritocratic, care să implice reforme profunde în domenii cheie, ca justiția, politicile anticorupție și economia, dar și că țările ce aderă ar trebui să-și rezolve conflictele interne sau cu alte state. Era însă un semnal clar că lucrurile acceleraseră dinspre Bruxelles. În discuția despre starea Uniunii din septembrie 2023, Ursula von der Leyen spunea și ea că statele UE ar trebui să completeze Uniunea și să primească state candidate cât mai rapid. În octombrie 2023, Parlamentul European vota cu o majoritate covârșitoare de 445 de voturi pentru și doar 48 împotrivă și 43 de abțineri ca negocierile de aderare cu Moldova să pornească până la finalul lui 2023. Primirea Moldovei în UE era văzută de europarlamentari ca o investiție geostrategică. Tot în octombrie 2023, președinta Comisiei von der Leyen spunea, cu ocazia unei noi vizite la Chișinău, că guvernul moldovean e pe o direcție bună, cu reformele făcute. Ea sublinia desigur că mai sunt și multe probleme de rezolvat, adăugând faptul că amenințarea hibridă rusească e un factor care limitează uneori eficiența și rapiditatea schimbărilor. Trebuie spus că cele 9 recomandări pe care Comisia Europeană le făcuse Moldovei erau destul de laxe, încât analiza asupra stadiului de îndeplinire să conțină și o doză de perspectivă politică, dincolo de aprecierile exclusiv tehnice. Recomandările nu erau foarte specifice, deci interpretarea progreselor era una ceva mai puțin strictă, mai ales având în vedere impulsul geopolitic asupra negocierilor. Astfel, în noiembrie 2023, Comisia Europeană recomanda lansarea discuțiilor de aderare cu Moldova și Ucraina, propunere care era acceptată de Consiliul European în 14 decembrie 2023. Era, practic, următorul pas, next level, cum ar veni, față de statutul de țară candidată obținut în iunie 2022. Așa cum observa președinta Maia Sandu, era un scenariu care ar fi părut de neimaginat cu doar 2 ani înainte, când istoria nu se accelerase odată cu invazia Rusiei în Ucraina. Comisia Europeană spunea că Moldova îndeplinise 6 din cele 9 reforme pe care le primise ca temă pentru acasă în iunie 2022. Trebuia ca și celelalte 3 reforme să fie finalizate până în iunie 2024, când o decizie finală despre începerea negocierilor urma să fie luată. Desigur, una dintre problemele cheie ce ar fi trebuit rezolvate până la aderarea propriu-zisă ar fi fost statutul Transnistriei, care nu e controlată de regimul de la Chișinău. Reprezentantul de politică externă al UE, Joseph Borrell, spusese că un model pentru integrarea Moldovei ar fi Cipru, unde partea nordică, controlată de un regim sprijinit de Turcia, nu e de facto integrată în Uniune. Președinta Maia Sandu a sugerat că, în cel mai rău caz, integrarea ar putea fi graduală, cu teritoriul din partea dreaptă a Nistrului intrând în UE inițial. Planul ar fi ca apoi transnistrienii să fie atrași de beneficiile economice ale integrării și să reevalueze propria atitudine legată de aderare pe principii pragmatico-economice. Practic, ei s-ar uita peste gard cum capra vecinului devine mai mândră și avută și atunci ar dărâma zidurile mentale care îi separă de o eventuală integrare. Lucrurile au continuat pe același făgaș, iar în februarie 2024 autoritățile de la Chișinău deja negociau la Bruxelles cu reprezentanții Comisiei Europene. Negocierea era deja una aplicată, în care făceai o comparație a legislației din Moldova pentru a vedea cât de bine se potrivește ea cu cea europeană. Din partea Moldovei participa Cristina Gherasimov, viceprim-ministru pentru integrarea europeană. Inclusiv titulatura arată cât de serios luau lucrurile cei de la Chișinău și importanța pe care o dădeau procesului respectiv. Era unul dintre ultimii pași prealabili deschiderii propriu-zise a negocierilor. Se stabilea de altfel și calendarul acestei analize, ce include toate domeniile posibile, de la industrie și agricultură, la comerț și justiție, taxare sau politica de mediu. Ultimul pas cheie birocratic pentru începerea propriu-zisă a negocierilor pe aceste capitole, 35 în total, a fost dat de Consiliul European în iunie 2024. Și de data asta, procesul a fost influențat și de criterii extra celor strict tehnice, cum Ungaria urma să preia președinția UE, care se schimbă de la o țară la alta la câte 6 luni, teama liderilor UE era că liderul Viktor Orban ar putea bloca procesul sau cel puțin să-l amâne un pic. Nu că el ar fi avut ceva cu Moldova și integrarea ei. E mai supărat el pe Ucraina, asta și pentru că e inconfortabil de drag Vladimir Putin. Dar asta e altă poveste pe care am spus-o mai de mult pe canal. Astfel, la doar 2 ani de la momentul în care au devenit țări candidate, Moldova și Ucraina începeau propriu-zis negocierile cu UE. Ca să aveți un reper, România a depus cererea de aderare în iunie 1995, iar negocierile de aderare au început de-abia în februarie 2000, la 4 ani și jumătate distanță. Practic, ajutată de contextul geopolitic, în care războiul hibrid declanșat de Rusia asupra ei nu a mai permis UE o atitudine pasivă la adresa Moldovei, aceasta a reușit să ajungă într-un timp record la procesul de negociere al aderării. Desigur, procesul ăsta de începere a negocierilor nu e o garanție și că aderarea se va produce. Dacă și când va avea loc, depinde însă și în acest moment, în mare măsură, de autoritățile moldovene și de poporul care le alege periodic. Moldova începe acum procesul de analiză a compatibilității legislației locale cu cea UE pe fiecare dintre 35 de domenii cheie despre care vorbeam. Asta va dura cam un an și jumătate, conform estimării optimiste a guvernului moldovean. Vor urma apoi negocieri pe fiecare dintre aceste capitole cheie, până când cei de la Comisia Europeană vor fi mulțumiți de rezultat. Primele 3 domenii cheie ce vor fi abordate începând cu 2025 includ justiția, zona de securitate și achizițiile publice. De altfel, autoritățile de la Bruxelles au insistat ca reforma justiției, care nu a mers chiar pe roate, să fie prioritatea cheie în perioada care vine. E de presupus că exigențele și atitudinea critică a birocraților de la Bruxelles vor fi ceva mai ferme în această etapă de pornire propriu-zisă a negocierilor. Până acum, atitudinea Comisiei a fost una ceva mai relaxată, tocmai pentru a evita o subminare a poziției autorităților de la Chișinău. Asta și pentru că, așa cum am mai zis, aderarea la UE a devenit un subiect cheie de dezbatere în politica internă din Moldova. Un al doilea motiv a fost că autoritățile pro-europene moldovene au trebuit să facă față în această perioadă unor crize multiple, multe dintre ele declanșate de invazia Rusiei în Ucraina din 2022 și exacerbate apoi de războiul hibrid dus de Kremlin și aliații săi politici din Moldova. Rămâne de văzut cât de mult timp va funcționa acest factor geopolitic care a favorizat Moldova în acești 2 ani. Având în vedere că procesul e unul lung, nu un sprint, ci un maraton mai degrabă, e probabil ca exigențele legate de modul în care se desfășoară reformele să crească dinspre Bruxelles. Pe măsură ce amenințarea rușilor se va estompa, discuția va merge mai aplicat înspre detaliile tehnice și modul în care Chișinăul îndeplinește sau nu reformele cheie care să-i permită să intre în clubul UE. Paradoxal, dacă actuala administrație pro-europeană va fi reconfirmată, e de presupus ca standardele legate de puncte cheie, care au cam scârțâit, precum reforma justiției, să fie mai ridicate. Cam aceeași situație se înregistrează și legat de criticile interne, inclusiv dinspre societatea civilă, care au fost destul de reduse ca impact și magnitudine în această perioadă de crize și război hibrid. Între timp însă, sprijinul vestic rămâne unul solid. Cancelarul german Scholz a vizitat Moldova în august 2024, tocmai ca să reconfirme această poziționare pro-Moldova. Germania e una dintre țările care sprijină aderarea Moldovei la UE și nu doar simbolic. Companiile germane au început să investească în sectorul de componente auto din Moldova. Mai mult, alături de Franța și de România, susținătorul natural al Moldovei din UE, germanii au continuat să sprijine și concret progresul moldovenilor. A cincea conferință a Platformei de Suport a Moldovei a adus ajutoare financiare de 385 de milioane de euro, 305 milioane în împrumuturi și 80 de milioane în granturi. Pe lângă Germania și Franța, o serie de alte țări și instituții vestice au pus umărul la ajutorarea Moldovei la tura asta. SUA, Canada, Elveția, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca de Investiții Europeană au dat banii respectivi pentru proiecte legate de dezvoltarea infrastructurii, mediului și economiei din Moldova, inclusiv proiecte dedicate refacerii infrastructurii feroviare sau dezvoltării celei energetice, cu accent pe dezvoltarea energiei regenerabile și creșterea eficienței energetice. Nu a fost totuși totul lapte și miere în perioada asta pentru Moldova. Au trebuit să facă față unui război hibrid serios din partea rușilor, fiind probabil a doua, cea mai afectată țară după Ucraina, de conflictul de la granița sa. Războiul hibrid rusesc. Războaiele din secolul 21 nu se mai duc de multe ori cu metodele clasice, despre care am învățat la școală. Sigur, ele n-au rămas doar pe hârtie. Stau mărturie, războiul din Ucraina sau cele din Orientul Mijlociu sau Africa, ce se întâmplă în timp ce voi vă uitați la clipul ăsta. În cazul Moldovei, nu a fost însă vorba de un război clasic. Nu a intrat nicio armată invadatoare, precum s-a întâmplat la începutul anilor 90 în războiul din Transnistria. Au fost alte tipuri de acțiuni, mai sofisticate, dar numai puțin destructive, care au influențat ce s-a întâmplat peste Prut. Un tip de abordare e cel clasic, în care rușii folosesc populația rusofilă din anumite zone din Moldova pentru a pune piedici guvernului central, mai ales când el are idei ce nu sunt în total de acord cu ce ar dori Moscova. În cazul Moldovei e vorba de Transnistria și de Găgăuzia, prima fiind scena unui conflict înghețat de peste 3 decenii, cealaltă evitând acest scenariu, dar având un fel de autonomie foarte extinsă. A doua metodă e legată de propaganda media, inclusiv prin canale controlate sau influențate de Kremlin, pentru a transmite mesaje ce convin Moscovei. Un al treilea mod e influența pe care o exercită Rusia prin intermediul pârghiilor economice. Aici, cel mai important câmp de luptă a fost cel legat de securitatea energetică, unde Rusia a încercat să exercite tradiționalul șantaj, iar autoritățile moldovenești au încercat să răspundă reducând dependența de ruși. În fine, un al patrulea mod în care rușii încearcă să-și bage coada e cel legat direct de politică, fiind vorba de intervenția în procesul electoral, inclusiv prin crearea și apoi influențarea unor partide politice care să răspundă la comenzile venite de la tătucul rus, dar și de implicarea acestora în proteste de stradă și încercarea de a răsturna guvernul de la Chișinău. Să le luăm pe rând să vedem cam cu ce au avut de-a face autoritățile din Moldova. Legat de folosirea celor două zone dominate de filoruși, Transnistria și Găgăuzia, vă recomand cele două clipuri dedicate de pe canal. Acolo puteți vedea povestea mai pe larg, inclusiv contextul istoric. Ce trebuie spus legat de perioada mai recentă e că potențialul de șantaj al rușilor prin intermediul Transnistriei ca instrument politic și economic s-a mai redus odată cu invazia pe scară largă din Ucraina din februarie 2022. În primul rând, geografia nu prea ajută Transnistria în acest caz. Ea a rămas izolată de protectorul rus, fiind înconjurată de două regimuri, cel de la Chișinău și cel de la Kiev, care nu sunt deloc prietene cu cel de la Kremlin. În plus, ajutorul financiar dinspre Rusia a devenit mai complicat de adus, odată cu sancțiunile financiare impuse Rusiei de UE. Mai mult, guvernul moldovean a schimbat legislația cu privire la separatism și declarații în direcția asta, care vizează direct decidenții din Transnistria. Moldovenii au schimbat și codul vamal, oprind taxele pentru bunurile ce tranzitează Moldova ale firmelor cu sediu peste Nistru, Formatul de negociere 5 plus 2 a fost și el blocat. Era unul impus cumva de ruși, care avantaja mai degrabă regimul de la Tiraspol. Mai mult, cum regimul din Ucraina a cam blocat legăturile cu partea transnistreană, tranzitul de bunuri s-a făcut aproape exclusiv prin Moldova. Și orientarea importurilor a condus către o tranziție aproape neverosimilă, în care peste 70% din ce e produs în Transnistria ajunge în UE, principala piață pentru bunurile din zonă. Dacă eliminăm importurile de gaz din Rusia, cam 80% din importuri vin tot din UE. Chiar și luând în considerare acele tranzacții, UE are tot peste 50% din importurile totale. Ce-i drept, la fel ca Moldova, Transnistria rămâne dependentă energetic de Rusia, dar acolo vom vedea că de fapt regimul de la Tiraspol e mai amenințat și reprezintă o piatră de moară pentru ruși, mai degrabă decât o potențială armă energetică. Fără gazul venit aproape pe gratis dinspre ruși, Transnistria ar intra probabil în colaps. Momentan, regimul de la Tiraspol și oligarhii ce domină economia locală au ezitat să se pronunțe foarte pro-UE sau să ia poziții anti-rusești. Deși e principalul lor partener comercial, Transnistria nu susține integrarea Moldovei la UE, cel puțin la nivel de retorică publică. Mai mult, în februarie 2024, un congres al transnistrenilor a cerut protecția rușilor împotriva presiunii economice dinspre Republica Moldova. Au existat speculații că pe modelul regiunilor ocupate din Ucraina și Transnistria va cere alipirea la Rusia. Acest tip de abordare mai radicală a fost însă evitată. Transnistria oricum are un referendum organizat în 2006 prin care se cerea unirea cu Rusia, așa că reuniunea din 2024 a avut un caracter pur simbolic, fără implicații practice. Sigur, regimul rus a răspuns prompt că îi va proteja pe cei peste 220.000 de cetățeni ruși din Transnistria, deși nu e clar cum ar putea o face, cât timp nici măcar nu pot ajunge la ei fizic, pentru că încă din 2015 ucrainenii au interzis tranzitul trupelor rusești spre Tiraspol. Ce-i drept, imediat după începutul invaziei din 2022 din Ucraina, în Transnistria au avut loc o serie de explozii ale unor clădiri publice, inclusiv de poliție. Regimul a acuzat ucrainenii de atacuri, dar o parte a presei a speculat că e vorba de fapt de o reacție a rușilor la atitudinea pragmatică a oligarhilor de la Tiraspol. Dincolo de retorică, majoritatea acestor oameni de afaceri sunt pragmatici, poate chiar prea pragmatici pentru gustul Moscovei. Oricum, pare greu de crezut, dar întrebarea pe termen lung e mai degrabă cum poate fi integrată Transnistria în cadrul Moldovei și poate al UE, mai degrabă de cât de eficient va fi ca instrument de presiune din partea Kremlinului. Desigur, asta depinde de integrarea Moldovei în UE, care ar stimula economic întreaga zonă și ar crea premisele unei potențiale soluții pașnice a conflictului. Asta a sugerat de altfel și președinta Maia Sandu, legat de problema accesului Moldovei în UE, cât timp Transnistria e încă neintegrată cu restul statului moldovean. Dacă în Transnistria potențialul pentru război hibrid rusesc s-a mai redus, în Găgăuzia lucrurile sunt ceva mai complicate. Acolo a câștigat anul trecut cursa pentru Bașcan un candidat susținut de oligarhul Șor, Evgenia Guțul. Ea s-a întâlnit de mai multe ori în 2024 cu președintele rus Putin, care a promis sprijinul său pentru drepturile poporului găgăuz. Mai mult, în aprilie 2024, a creat un scandal public susținând că negociase cu o bancă rusească introducerea sistemului de plată bancar MIR, care a fost interzis în UE, ce reprezintă o alternativă la vesticile Visa și Mastercard. Conform Bașcanei Guțul, așa scăpau găgăuzii de blocada impusă de guvernul moldovean, dominat de vestici. Probabil că se gândea mai ales la ea, având în vedere sancțiunile primite de la autoritățile SUA, care i-au confiscat activele din SUA și au interzis orice tranzacții ce implică entități americane. Pe de altă parte, Găgăuzia, spre deosebire de Transnistria, e în interiorul statului constituțional moldovean. Acolo, politicienii pro-europeni, inclusiv PAS, pot concura cu pro-rușii pentru voturi. Din păcate, propaganda puternică pro-rusă, împreună cu rusofilia instinctivă a majorității găgăuzilor, reduc drastic potențialul electoral al pro-europenilor. PAS nu a avut un candidat redutabil la alegerile pentru Bașcan, lupta electorală fiind, la fel ca spațiul public și mediatic din Găgăuzia, dominat de partidele proruse. Găgăuzia rămâne deci o problemă greu de rezolvat pentru actualele autorități de la Chișinău, mai ales prin prisma faptului că majoritatea populației este încă receptivă la propaganda rușilor. Este însă, pe de altă parte, destul de greu de crezut că cei 150.000 de găgăuzi vor putea bloca parcursul european al Moldovei cu o populație de 2,5 milioane de oameni. Asta mai ales că poziția economică a Găgăuziei e una mai fragilă decât a Transnistriei, iar beneficiile aderării la UE ar fi semnificative, chiar dacă localnicii refuză să accepte momentan acest scenariu. Lucrurile au mers ceva mai bine pentru moldoveni pe al doilea front de luptă din războiul hibrid, cel al spațiului mediatic și informațional. Ca să mai reducă din dezinformarea și propaganda emisă de ruși și canalele media asociate lor, autoritățile de la Chișinău au luat măsuri destul de drastice. În 2022 și 2023 au interzis emisia 12 posturi TV, dar și peste 30 de site-uri online. Unele dintre ele erau de altfel printre cele mai urmărite de către moldoveni, mai ales în zonele mai rusofile. Autoritățile au decretat de altfel starea de urgență după invazia Rusiei în Ucraina și nu a fost doar ceva simbolic. Au creat și Comisia pentru Situații Excepționale, organismul public care s-a ocupat de multe ori de contracararea războiului hibrid rusesc. Pe baza cadrului legislativ creat, CSE a emis deciziile astea de suspendare a licențelor. Motivația a fost aceea că aceste canale mass media deveniseră instrumente în războiul hibrid, ce atentau la securitatea națională a Moldovei. Opoziția pro-rusă, dar și anumite zone din societatea civilă, au acuzat faptul că modul în care guvernul de la Chișinău a decis să protejeze spațiul internațional a fost unul dincolo de lege. Ei au acuzat lipsa de transparență a procesului, dar și faptul că măsurile limitează dreptul de exprimare și riscă să introducă cenzura. Răspunsul autorităților și al susținătorilor lor a fost că situația e una excepțională, iar măsurile ce trebuie luate trebuie adaptate acesteia. Ce-i drept, guvernul de la Chișinău nu putea sta cu mâinile în sân, lăsând propaganda pro-rusă să zburde pe undele audio-video din Moldova. Oricum, nici aceste măsuri nu au eliminat complet propaganda media rusească. Pe de o parte, Găgăuzia, ce beneficiază de o autonomie mai extinsă, are și o rețea locală media, unde tezele rusești sunt prezente în continuare. Pe de altă parte, rețelele de social media sunt un al doilea refugiu pentru actorii ce propagă ideile de la Kremlin, care e la fel de greu de controlat sau stopat ca sursă de dezinformare. În concluzie, cu toate că autoritățile au mai egalat scorul pe acest segment al războiului hibrid, lupta rămâne deschisă, iar fake news-urile rusești mai penetrează sistemul de apărare informațională pe care încearcă moldovenii să-l creeze. O altă metodă patentată de ruși în războiul hibrid a fost specularea momentelor de criză pentru a încerca să destabilizeze situația la nivel politic. Rețeta a fost clasică. Invazia rusească în Ucraina a produs o dita mai recesiunea în Moldova în 2022. Așa cum vom vedea ceva mai încolo, una dintre principalele bube a fost zona energetică, unde rușii au mai băgat o fisă la șantajul energetic pe care l-au tot exersat în ultimele 3 decenii. Asta, plus valul de refugiați și fuga investitorilor de economia Moldovei, aflată prea aproape de conflictul ruso-ucrainean, a produs criza economică ce a mărit nemulțumirea populară. Moldovenii fuseseră deja serios afectați de criza COVID, iar situația Moldovei n-a fost niciodată așa de roz. Nu e de mirare că în contextul ăsta unii oameni erau furioși, iar aici a intervenit al doilea pas în acest segment de război hibrid. Partide afiliate Moscovei, mai ales cele din jurul oligarhului Șor, au încercat în repetate rânduri în iarna 2022-2023, care a fost momentul cel mai greu pentru economia și populația Moldovei, să organizeze proteste de masă împotriva regimului. Partidul Șor le cerea oamenilor să protesteze într-un mod original. Guvernul ar fi trebuit să le plătească facturile la utilități. Ei susțineau că guvernanții aveau bani pentru asta de la partenerii lor vestici, acuzându-i și că abandonaseră gazul ieftin rusesc, asta fiind cauza crizei în care intrase Moldova. În februarie 2023, președinta Maia Sandu a anunțat că primise de la Ucraina un document ce părea a fi creat de oficialii ruși, care conținea un plan de destabilizare a Moldovei. Planul presupunea acțiuni violente publice, ce implicau și cetățeni străini. În martie 2023, poliția capitalei Chișinău spunea că destructurase o rețea de agenți străini ce pregăteau o acțiune violentă de răsturnare a regimului, cu finanțare de la ruși și sub umbrela protestelor publice organizate de partidul Șor. 25 de oameni fuseseră arestați. În iunie 2023, autoritățile din SUA impuneau sancțiuni împotriva a 7 membri ai unui grup de influență rusesc, cu legături cu serviciile secrete, care erau acuzați tocmai de orchestrarea acestor campanii de destabilizare a regimului din Moldova. Americanii îi acuzau pe oamenii ăștia că făcuseră planuri detaliate, inclusiv recunoaștere la fața locului și strângere de informații despre clădirile oficiale, dincolo de finanțarea conspirației de răsturnare violentă a regimului pro-european. Oligarhul Șor fusese deja sancționat cam pentru aceleași acuzații încă din octombrie 2022. Deși protestele respective nu au avut succes, iar momentul critic, mai ales din punct de vedere economic, a trecut, încercările Moscovei de a influența viitoarea dezvoltare a Moldovei și direcția strategică în care o ia țara nu au dispărut. Cumva aici se aplică zicala aia cu Jana nu e moartă, Jana se transformă. Kremlinul a trecut de la perspectiva din deceniile trecute, în care încerca să fie un protector pentru Moldova, din perspectiva securității și a livrărilor de resurse energetice, la una în care ea devine protectorul tradițiilor și stilului de viață clasic. Așa se construiește opoziția față de vestul decadent și se încearcă subminarea parcursului pro-european al Moldovei. Pe lângă argumentul economic, în care forțele pro-ruse clamează că suferința actuală a moldovenilor e cauzată de abandonul parteneriatului cu sfera de influență rusă, se adaugă deci mai nou și acest argument de tip cultural. În iunie 2024, guvernele SUA, Canada și UK au avertizat într-un comunicat comun că Rusia nu va renunța la tentativa de a influența viața politică din Moldova, mai ales în contextul următoarelor runde de alegeri. Cele trei guverne vestice estimează că rușii nu doar că vor sprijini o parte dintre candidații la prezidențiale, dar și că există riscul ca, în cazul în care forțele pro-europene câștigă președinția, acesta să declanșeze o serie de proteste publice, acuzând fraudarea alegerilor. Asta dincolo de propaganda și dezinformarea online pe care trolii pro-ruși continuă să le bage la greu în perioada asta. După cum bănuiți, acest război hibrid pe care l-a dus Moldova nu avea cum să nu lase urme. Discutăm în următorul capitol despre criza economică ce a lovit Moldova după începutul războiului și unul dintre principalele fronturi pe care s-a dus bătălia asta, cel energetic. Criza economică. Reducerea dependenței energetice de ruși. Dacă din perspectivă geopolitică, în ultimii 2 ani procesul de integrare la UE a accelerat, din cea economică, invazia rușilor în Ucraina a dus la un dezastru economic pentru moldoveni. Bine, ei nu porneau oricum din cea mai bună poziție. Un sfert din populație trăia în sărăcie absolută, iar cam 2/3 din cheltuielile unei gospodării se deduceau pe mâncare și utilități. Mai mult, Ucraina și Rusia erau doi parteneri economici importanți pentru Moldova. În loc de schimburi comerciale cu Ucraina, moldovenii au primit însă refugiați disperați, ce fugeau din calea războiului, peste 400.000 în total. Vreo 100.000 au și rămas în Moldova. Gestul ăsta frumos de solidaritate a fost sprijinit financiar și de partenerii vestici, dar povara pe economia Moldovei a fost una severă. Economia oricum de-abia își revenea după recesiunea cauzată de pandemia COVID-19 din 2020. Acum, războiul din vecini era o a doua lovitură majoră în decurs de doar 2 ani. Chiar autoritățile de la Chișinău recunoșteau la mijlocul lui 2022 că țara se confruntă cu furtuna perfectă. Ce cuprindea ea? Păi creștere ale prețurilor pentru energie și alimente, o inflație explozivă, care urma să fie agravată de creșterea prețului la gazele naturale importate în sezonul de iarnă, dacă mai adaugi războiul de la graniță, ce creștea costurile logistice și rupea lanțurile comerciale, alături de cea mai grea secetă din ultimele decenii, plus incertitudinea creată de război în rândul populației și firmelor, nu mai pare doar un clișeu obosit ăsta cu furtuna perfectă. Ca să înțelegeți un pic mai bine cum a fost treaba, să punem și niște cifre pe masă. Doar vorbim de economie, nu? Inflația a ajuns la final de 2022 la aproape 34%, în principal din cauza exploziei prețurilor la energie. A durat până la final de 2023 ca ea să revină în marja țintită de Banca Centrală, scăzând sub 5%. Ca să lupte cu inflația, Banca Centrală a dus dobânda de politică monetară până la 21,5%, dând la temelie în felul ăsta economiei prin mărirea aferentă a dobânzilor la credite. Lupta cu inflația din 2022 și 2023 a fost câștigată până la urmă, iar cum inflația galopantă nu mai era un risc, rata de politică monetară a scăzut din nou, ajungând în august 2024 la 3,6%. Inflația anuală a scăzut de la 28,6% în 2022 și 13,3% în 2023, la un nivel sub 5% estimat pentru 2024. Nu era de mirare că inflația a explodat, având în vedere că cele două surse cheie de cheltuieli pentru gospodăriile moldovenești, alimentele și produsele energetice, erau importate din Ucraina și Rusia. 40% din alimente erau importate din Ucraina, iar Rusia era al doilea cel mai mare exportator de produse alimentare în Moldova. Rușii erau și cel mai mare exportator de gaz natural, resursa energetică cheie pentru economia Moldovei înainte de invazia din 2022. Cum cei mai afectați de aceste creșteri de prețuri erau fix categoriile mai vulnerabile, gen pensionarii sau populația din zona rurală, guvernul de la Chișinău a luat măsuri disperate, de tipul plafonării prețurilor la produse alimentare de bază, tocmai pentru a proteja aceste categorii. Cu toate încercările autorităților de a proteja economia de impactul acestor crize per total, în perioada 2020-2023, economia a stagnat în acești 4 ani. A fost un roller coaster în care economia s-a prăbușit în 2020 cu 8,3%, a revenit fulminant cu o creștere de 13,9% în 2021, ca apoi să cadă iar cu 5% din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina, iar în 2023 să înregistreze o creștere modestă de 0,8%. Dacă elimin componenta agricolă din ecuație, care e mai volatilă, iar în 2022 a contribuit negativ major din cauza secetei, în 2023 fiind un an ceva mai bun, economia a scăzut cu câte 2% atât în 2022 cât și în 2023. Nici restul indicatorilor macro nu arată prea bine pentru Moldova. Deficitul de cont curent a atins un punct maxim de 17% din PIB la finalul lui 2022, iar ulterior a scăzut treptat, dar a rămas la un nivel neverosimil de mare. După primul trimestru din 2024, deficitul ăsta rămânea la peste 11% din PIB, 2 miliarde de dolari. Nici la deficitul comercial Moldova nu stă strălucit, iar în 2021 și 2022 deficitul s-a mărit semnificativ. A ajuns la 34% din PIB în 2022, cu importurile ajungând la aproape 9 miliarde de euro și aproape 2/3 din PIB, în timp ce exporturile au ajuns la 4 miliarde de euro și doar 30% din PIB. În 2023, situația s-a mai stabilizat. Atât exporturile, cât și importurile au scăzut cu aproximativ 9%, iar deficitul a ajuns la doar 27%. Cifrele rămân însă unele foarte nasoale. Spre comparație, în România, care nu e vreun exemplu de performanță legat de astea două deficite, ambele sunt sub 10% din PIB. Vestea și mai proastă e că investițiile străine acopereau doar vreo 20% din deficitul de cont curent. Asta pentru că, în genere, fluxul de investiții în Moldova n-a fost așa de mare, iar stocul total ajunsese la finalul primului trimestru din 2024 la doar 5,3 miliarde de dolari. România are în comparație cam 110 miliarde de euro în investiții străine strânse de-a lungul anilor. O altă sursă majoră de acoperire a deficitului sunt banii trimiși de oamenii din diasporă, cam 1,5 miliarde de dolari anual în 2023. Dar și această sursă a fost afectată mai ales prin tăierea legăturilor cu Rusia, unde o parte dintre moldoveni mergeau la lucru. Cei drept impactul a fost unul mai redus, asta și pentru că orientarea economiei s-a mutat dinspre est înspre vest. Dacă la semnarea asocierii economice cu UE din 2014, 70% din comerț era cu Rusia și zona CSI, iar vestul are o pondere de sub o treime din comerțul Moldovei, în 2023 procentele se inversează. 70% din comerț merge către vest, grosul de 60% fiind cu țări UE, în timp ce comerțul cu zona estică are un procent de sub 30% din total. Una dintre puținele vești bune din zona economică e că datoria publică totală a Moldovei rămâne destul de mică, de doar 35% din PIB. Dincolo de cifrele astea macro, la firul ierbii, situația n-a fost deloc una bună. În 2022, salariile reale au scăzut cu aproximativ 10%, cea mai mare scădere de la cea din 1999, scădere apărută în urma crizei economice din Rusia din 1998. Mai mult, ele nu crescuseră spectaculos nici în 2021, Practic, la finalul lui 2022, salariile reale ajunseseră înapoi la nivelul de dinainte de pandemie din 2019. Ele și-au revenit în 2023 și 2024, înregistrând creșteri de peste 10%, dar impactul crizei economice din 2022 asupra populației moldovenești a fost unul major. Asta mai ales că, așa cum am zis, Moldova nu pornea cu o situație strălucită. Una dintre sursele majore ale deficitelor pe care Moldova le înregistrează, dar și o sursă de fragilitate economică constantă în ultimele 3 decenii, a fost legată de zona energetică și importurile de hidrocarburi. De altfel, alături de criza demografică și emigrația masivă, problema energetică a fost probabil cea mai grea speță pentru moldoveni. Asta pentru că în ultimii 30 de ani Moldova a rămas dependentă de Rusia pentru a-și asigura resursele energetice de care avea nevoie pentru dezvoltarea economică. Merită să dezvoltăm acest subiect pentru că a fost unul dintre principalele puncte ale războiului hibrid din ultimii ani, dar și unul dintre punctele cheie care au generat criza economică recentă. Trebuie spus, în primul rând, că spre deosebire de România, frații de peste Prut nu prea au avut noroc la partea asta de resurse de hidrocarburi clasice. Cam din asta e format consumul în Moldova. Nu au centrale nucleare, nici ceva semnificativ pe zona hidro sau în regenerabilele mai noi, gen eoliene și solar. Astfel, schema pentru multă vreme a fost una în care gazul venea de la ruși, pe conductă, prin Ucraina, iar o parte din el era procesat la singura unitate mai mare de producție de electricitate. Ca lucrurile să fie și mai complicate, centrala asta pe gaz nu era pe teritoriul Moldovei. Ea e situată la Cugiurcan, în Transnistria. Transnistria și Moldova erau deci unite într-o simbioză dubioasă prin această schemă suprarealistă. Era practic o dublă dependență de gazul rusesc și de electricitatea transnistreană, care era în vigoare și în 2021, când administrația pro-europeană venea la putere cu guvernul Gavrilița și președinta Maia Sandu. Practic, rușii împușcau 2 iepuri cu treaba asta. În primul rând, ajutau regimul de la Tiraspol prin 2 metode. Prima era că gazul trimis pentru transnistreni era gratis, dat pe caiet cum ar veni. A doua era că indirect crea o dependență a Moldovei de electricitatea ce nu putea fi produsă decât peste Nistru. Dependența asta fusese permisă și de autoritățile de la Chișinău. În primul rând, Moldova Gaz, distribuitorul de gaze naturale de la dreapta Nistrului, era controlat de Gazprom, după ce fusese vândut rușilor de statul moldovean la finalul anilor 90. Trebuie spus că nici autoritățile din România nu prea au ajutat Moldova să scape de dependența asta energetică față de ruși în ultimele 3 decenii. Gazoductul Iași-Chișinău, care mai reduce din presiune pentru moldoveni și le asigură legătura cu sistemul românesc și implicit cel din UE, a fost finalizat abia în octombrie 2021. Ce-i drept, el micșorează semnificativ potențialul rusesc de șantaj al rușilor în zona asta. Chiar și el are limitările lui, neacoperind zona sudică a țării. Pe partea de electricitate, lucrurile au mers mult mai greu, iar momentul în care începe invazia rusească în Ucraina, în februarie 2022, nu exista o conexiune de înaltă tensiune directă între România și Moldova, care să asigure cea mai importantă independență pentru moldoveni față de ruși. Pentru că Moldova nu avea asigurate aceste rute vestice alternative, rușii puteau pune presiune în zona asta și asta au și făcut. Era de fapt o schemă clasică, la care au tot apelat când li s-a părut că Moldova se îndepărtează prea mult de protecția rusească și virează prea mult spre vest. La puțină vreme după ce noul guvern pro-european al Partidului Acțiune și Solidaritate, PAS, susținut de Maia Sandu, a venit la putere, după alegerile din 2021, rușii au apăsat fix pe această pedală. Gazprom a cerut renegocierea contractului cu Moldova la un preț mai mare de plătit pentru Chișinău. Gazul rusesc rămânea mai ieftin decât cel din surse vestice, iar o parte din el se duce în Transnistria, unde era transformat în electricitate de care Chișinăul avea nevoie. Cum presiunea bugetară rămânea mare, mai ales după recesiunea din 2020 cauzată de criza COVID-19, guvernanții moldoveni au cedat și au semnat un contract pe 5 ani cu rușii în noiembrie 2021. Dubla asta dependență, creată în decenii, era dificil de eliminat. Contractul presupunea că rușii vor livra 400 de milioane de metri cubi către Moldova, din care cam 220 urmau să fie transferați către Transnistria. Regimul de la Tiraspol folosea gazele ca să producă electricitate ieftin, ce era apoi vândută către Chișinău. Părea că lucrurile vor rămâne sub control cumva, chiar cu prețul unui compromis dubios pentru Moldova. Invazia din februarie 2022 din Ucraina a schimbat însă complet regulile jocului. Pe de o parte, Moldova a fost o victimă colaterală a luptelor din Ucraina, inclusiv a distrugerii de către ruși a unei părți din infrastructura energetică. Pe de altă parte, a fost un impuls pentru autoritățile moldovenești să accelereze găsirea de alternative la gazul și electricitatea produse cu materie primă rusească. Ambele fenomene au produs în ultimii 2 ani probleme semnificative pentru economia Moldovei și pentru populație. Să o luăm metodic, să vedem cam cum au decurs lucrurile. Aproape imediat după invazie, pe 16 martie 2022, moldovenii, la pachet cu Ucraina, au luat decizia inspirată să se sincronizeze cu Sistemul European de Electricitate, ENTSO-E. Asta permitea importul și exportul de electricitate între cele două țări și vecinii lor vestici, ceva ce se va dovedi foarte util în perioada următoare. Arăta și perspectiva clară a celor două state care priveau înspre vest pentru dezvoltarea lor economică, unde resursele energetice sunt un punct cheie. Pe de altă parte, guvernul moldovean prelungea în martie 2022 pentru un an contractul de electricitate cu Transnistria. După invazie, era clar că e greu să găsești un furnizor alternativ care să poată concura cu centrala de la Cujurcan, unde electricitatea era produsă și avea un preț mult mai mic, gazul venind gratis de la ruși. 80% din consumul de electricitate venea așa, iar restul de 20% era asigurat de mici centrale de prin Moldova sau de importuri din Ucraina. Între timp mai apăruse o problemă. În contractul semnat cu Moldova, la final de 2021, rușii ceruseră plata unor datorii istorice ale Moldovei pentru gazul venit dinspre Rusia. Ei clamau că aveau de luat aproximativ 700 de milioane de dolari și îi amenințau în primăvara lui 2022 că vor tăia complet gazul la 1 mai dacă guvernul de la Chișinău nu plătește suma respectivă. Mai mult, contractul semnat la final de 2021 spunea că Moldova Gaz ar prelua și datoria istorică a regimului de la Tiraspol pentru gazul dat de ruși transnistrenilor pe ochi frumoși politici în ultimele decenii. Aia era o sumă și mai frumoasă de 7 miliarde de dolari. Era clar că moldovenii nu pot plăti sumele respective. Autoritățile de la Chișinău au cerut un audit independent internațional pentru datoria istorică a Moldovei, clamată de ruși, și au respins din start plata pentru gazul dat către Transnistria. Mai mult, viceprim-ministru Andrei Spânu, care se ocupase de negocierea contractului cu rușii, spunea în aprilie 2022 că dacă rușii vor tăia gazul, Moldova va trebui să cumpere gaz și electricitate pe piața liberă. Concluzia lui era una dură. Este evident că prețul de pe piață este mai mare. Dacă vom ajunge să plătim și energia electrică la prețul de piață și gazul, acesta va fi de fapt prețul independenței adevărate a Republicii Moldova. Va fi greu. Va trebui să economisim. Era scump, dar măcar Moldova avea soluții pentru a aduce gaz și electricitate din țările vecine. Mai mult, Parlamentul moldovean a votat o lege care obliga Moldova Gaz, care era singurul furnizor de ultimă instanță, să cumpere și depoziteze în țările vecine gaz natural pentru 2 luni de consum. Era cam ca un fel de poliță de asigurare pentru o eventuală tăiere a gazelor complet dinspre ruși. Mai mult, deși Moldova Gaz era controlată de Gazprom, ca acționar majoritar, legislația îi impunea să distribuie și gaz non-rusesc prin conducte. Oricum, criza a fost evitată. Moldovenii au reușit să facă o plată de 70 de milioane de dolari către Rusia pentru gazul oferit, dar au refuzat să plătească datoria istorică acumulată în perioada 1994-2016 de 700 de milioane de dolari cerută de ruși, pe care auditul internațional a respins-o. Era greu pentru ruși să taie complet gazul, mai ales pentru Transnistria, care fără această sursă n-ar fi putut obține electricitate așa de ieftin și practic ar fi rămas complet în pom economic. Paradoxal, părea că rușii erau și ei limitați în a aplica șantajul ăsta până la capăt pentru a nu destabiliza economic Transnistria, care suferea și ea după începerea invaziei din Ucraina și era și complet izolată de tătucul protector de la Kremlin. A fost însă doar o mică perioadă de respiro. În octombrie 2022, lucrurile au luat-o iar razna pe partea asta energetică. În primul rând, bombardamentele masive ale rușilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina au dus la întreruperea importurilor de acolo către Moldova, pe 11 octombrie mai exact. Ele erau cam 30% din totalul de electricitate consumat de moldoveni, iar ucrainenii nu îl mai puteau da, printre altele și pentru că nu mai aveau electricitate nici pentru ei, dar aminte pentru exporturi. A doua lovitură a venit prin anunțul Gazprom din octombrie 2022 că va reduce cantitatea de gaz livrată către Moldova și Transnistria cu 30%. Mai mult, din noiembrie, cantitatea era redusă și mai tare, cu 50%. Asta însemna că și electricitatea importată din Transnistria, restul de 70% din consum, urma să fie redusă ca volum livrat. În loc de 70% din necesarul de consum, transnistrenii mai livrau la final de octombrie doar 27%. Era furtuna perfectă pentru sistemul energetic moldovean și cea mai mare criză de acest gen din istoria Moldovei. România a încercat să ofere ajutor Moldovei în acest punct critic, într-un gest concret de solidaritate. Guvernul român a decis ca producătorii români să vândă curent electric la un preț plafonat de maxim 90 de euro pe megawatt oră. Legislația românească s-a modificat special pentru a permite aceste tranzacții. Era mai mare decât cel livrat de transnistreni, dar deja acum problema era să eviți pene masive de curent. Costul devenea o variabilă secundară în tot acest proces. Prin acest mecanism, Hidroelectrica livra 100 de megawați către Moldova la prețul subvenționat la nivelul plafonat și pentru piața din România. Moldova mai lua încă 85 de megawați prin două contracte bilaterale semnate cu OMV Petrom și Nuclear Electrica. Chiar și așa, nu era destul. Ca să înțelegeți mai bine cum stăteau lucrurile, Moldova consuma atunci cam 850 de megawați de energie electrică, din care doar 100 de megawați erau produși intern în centrale termice. Gaura făcută prin dispariția importurilor din Transnistria era de cam 285 de megawați, cam o treime din consumul de electricitate. Alți 250 de megawați dispăruseră odată cu întreruperea importurilor din Ucraina. Ca sistemul să nu crape, trebuie fie să găsești alte importuri la același nivel, fie să reduci consumul. Oricum, din cauza limitelor sistemului, din România nu puteai lua direct decât cam 235 de megawați prin mecanismele astea de urgență create de România ca să ajute Moldova. Mai mult, cum sistemul energetic nu prevedea o conexiune directă România-Moldova, electricitatea asta venea prin Ucraina de multe ori până ajungea la moldoveni. Asta creștea și costurile de transport și mărea riscul de întrerupere a livrărilor dacă sistemul energetic din Ucraina era atacat în zonele limitrofe Moldovei. Nu mai vorbim de faptul că prețurile o luaseră razna peste tot, inclusiv în România, la acel moment de criză. Autoritățile din Moldova au fost nevoite să mai cumpere și electricitate de pe piața liberă, spot, din România, la prețuri mult mai mari decât cele cu care o luaseră din Transnistria ani de zile, ajungând la niveluri aproape duble. Din Transnistria, electricitatea costa cam 70 de euro pe megawatt oră de pe piața liberă din România, prețurile în noiembrie 2022 erau cam de 130 de euro. Unele contracte încheiate pe piața liberă au ajuns chiar și la 300 de euro pe megawatt la apogeul crizei energetice europene din toamna lui 2022. Dincolo de prețuri, problema fundamentală era cea de securitate a aprovizionării. Pe 15 noiembrie 2022, Rusia a atacat Ucraina din nou masiv cu peste 100 de rachete lovind infrastructura energetică. A fost momentul în care sistemul energetic din Moldova a cedat. Au fost înregistrate pene de curent în mai multe zone din Moldova, după ce linia electrică ce aducea importuri din Ucraina către nordul Moldovei a cedat. Ea era de altfel conectată direct cu sistemul energetic ucrainean, pentru a stabiliza sistemul. Mai mult, și importurile din România, via Ucraina și Transnistria, prin sudul țării, au fost afectate. A fost cel mai nasol punct al crizei energetice pentru Moldova, peste care țara a reușit, din fericire, să treacă. La acel moment, Moldova importa cam 70-80% din electricitate din România. Prețurile erau mult mai mari decât din schema anterioară, în care importurile veneau din Transnistria, folosind gaz ieftin rusesc. Guvernul moldovean a estimat că criza energetică din iarna lui 2022-2023 a costat cam 1,1 miliarde de euro, o sumă imensă pentru Moldova. Cum am văzut deja, Comisia Europeană și alți parteneri vestici au ajutat Moldova în acest punct critic. În noiembrie 2022, Comisia a dat împrumuturi și granturi de 250 de milioane de euro, fix pentru a mai micșora presiunea legată de costurile ridicate cu energia. 200 de milioane erau pentru a ajuta Moldova să cumpere gaz din alte surse decât Gazprom. Asta pentru că pe lângă Gaura, pe zona de electricitate, Chișinăul rămăsese și fără gaze pentru încălzirea populației și menținerea activității economice. Președinta Comisiei, von der Leyen, a anunțat măsurile de la Chișinău în cadrul unei vizite care să arate sprijinul de la Bruxelles pentru Chișinău în procesul ăsta de reducere a dependenței de energie rusească. Era clar că pentru a te lupta să scapi de dependența asta față de ruși și să elimini această armă geopolitică din arsenalul Kremlinului, trebuia să plătești. Riscul era însă ca în acest proces să creezi nemulțumire în rândul populației, pentru că prețurile pentru resurse din surse non-rusești erau mai mari, dar și să îți tragi un glonț în cap economic vorbind. Asta pentru că firmele din Moldova, care și așa nu erau în cea mai bună stare, urmau să suporte aceste costuri mai mari ale gazelor și electricității, reducându-le eficiența și capacitatea de a concura. Chiar și așa, autoritățile de la Chișinău au ajuns la concluzia că o rupere totală de ruși din perspectiva energetică e prea riscantă, cel puțin pe termen scurt și mediu. În decembrie 2022, încercând să reducă presiunea asociată crizei energetice, autoritățile de la Chișinău au decis să livreze întreg gazul natural primit de la Moscova pentru consum către Transnistria, acceptând această condiție cerută de autoritățile de la Tiraspol. Rușii oricum livrau cam 5,7 milioane de metri cubi zilnic, în loc de 13,5 milioane, conform contractului semnat în 2021. Teoretic, Moldova păstra cam jumătate din gaz pentru consum, dar acum, prin decizia luată, ceda acest gaz către Transnistria. Gazul pentru consumul cetățenilor și companiilor moldovene urma să fie cumpărat de pe piața liberă, iar practic livrările către Transnistria ajungeau la un nivel asemănător cu cel de dinainte, ca Gazprom să reducă exporturile. În schimbul acestui gaz suplimentar, centrala electrică transnistreană Moldgres urma să livreze 200 de megawatt de electricitate în plus în Moldova, la un preț de 70 de euro pe megawatt. Era mai ieftin inclusiv decât importurile la prețul plafonat de 90 de euro care continuau să vină din România. Asta permitea o reducere a prețului la electricitate pentru consumatorii finali de 25%. Mai mult, reducea și factura plătită de guvern pe importurile energetice, dar și pe compensarea facturilor pentru populație. Doar partea asta avea costuri de cam 250 de milioane de euro, ce-i drept o mare parte din ea fiind plătită prin fonduri vestice. În plus, o pană de curent masivă, ca cea din 15 noiembrie 2022, devenea mult mai puțin probabilă. Cum forțele pro-ruse încercaseră deja de mai multe ori să speculeze nemulțumirea populară pe subiect, organizând proteste, era și o metodă de a mai calma spiritele și de a elimina pericolul ca aceste proteste să crească în intensitate. A fost cumva o măsură de criză, care arată și limitele puterii de negociere a autorităților moldovenești. Ambiția politică de a elimina complet dependența energetică de Rusia s-a lovit de realitatea dificilă a acelui moment. Diversificarea surselor de import, mai ales într-un moment de criză a prețurilor și cu infrastructura de import din Ucraina afectată de loviturile rusești, nu prea era cea mai fezabilă idee. Cumva, autoritățile de la Chișinău au decis la acel moment că ăsta e răul cel mai mic și că e important să reducă presiunea economică asupra populației și să evite o escaladare a nemulțumirilor care ar fi putut chiar să șubrezească sprijinul politic pentru actuala administrație. Au existat multe voci critice la adresa acestui compromis din decembrie 2022. Oameni din presă, dar și din societatea civilă și din opoziție, au susținut că acest contract a fost încheiat fără transparența necesară. Mai mult, o critică fundamentală a fost că soluția aleasă e una mai favorabilă rușilor și Transnistriei decât Moldovei. Unul dintre argumentele de răspuns din partea autorităților a fost că fără acest compromis, regimul de la Tiraspol risca să se prăbușească. Transnistria risca să intre în colaps. Căderea regimului politic nu ar fi fost un lucru rău, dar ar fi cauzat o criză economică și socială care ar fi pus și mai multă presiune pe economia Moldovei, ținând cont de legăturile dintre cele două zone. Mai mult, cum Rusia e supusă sancțiunilor financiare, nu era clar cum ar fi putut ajuta populația din Transnistria în cazul unei crize sociale majore. Sigur, paradoxul face ca fragilitatea Transnistriei și faptul că Kremlinul nu poate abandona cei peste 300.000 de oameni de acolo, majoritatea aparent fideli Rusiei, au limitat cumva potențialul de șantaj energetic al Rusiei. Asta pentru că o tăiere completă a gazelor pentru Moldova ar fi însemnat și un colaps economic și politic la Tiraspol, ceea ce rușii voiau să evite. Apropo de asta, cum din 2025 ucrainenii nu mai vor să transporte gazul rusesc spre Transnistria, se pare că soluția va fi ca acesta să vină prin Turk Stream și apoi din Turcia să fie transportat via Balcani și România către regimul de la Tiraspol. Revenind la povestea noastră, realitatea rămâne că, prin compromisul acceptat, autoritățile moldovenești au recunoscut că nu erau gata să meargă până la capăt cu tăierea acestei legături toxice cu Rusia. Asta era însă valabil la acel moment critic. Regimul de la Chișinău nu a renunțat însă la procesul de limitare a dependenței. În septembrie 2023, rezultatul auditului legat de datoriile istorice a arătat că doar 9 milioane din cele 700 de milioane cerute de Gazprom erau datorii restante reale. Prim-ministru moldovean Recean a și anunțat, de altfel, că Moldova va refuza să plătească cele 700 de milioane, deși Gazprom a respins rezultatul auditului. Cum singura măsură rămasă pentru ruși ar fi să stopeze complet exporturile de gaz natural către Transnistria, care sunt folosite pentru a produce electricitate ceva mai ieftin, vândută apoi moldovenilor, realitatea e că și potențialul lor de șantaj economic a fost redus. Cum ziceam, din perspectiva asta, soarta Moldovei și a Transnistriei e legată într-un mod care protejează regimul de la Chișinău. În contextul ăsta, moldovenii au mai făcut alți pași destul de curajoși. Sistemul de transport al gazului natural a fost luat de sub controlul Moldovagaz, care e deținută de Gazprom și transferată operatorului de stat din România, Transgaz. Moldova a creat o rezervă de gaze de câteva sute de milioane de metri cubi care să asigure consumul pentru cam două luni. Nu a fost un proces ușor ăsta de renunțare la gazul rusesc. Consumul intern de gaze s-a înjumătățit față de acum 3 ani, când importurile directe ieftine încă mai veneau pe conductă dinspre Rusia. Moldova a plătit prețul independenței de gazul rusesc nu doar prin reducerea consumului populației și al firmelor, ci și sub forma unor costuri mai mari pentru ce a cumpărat pe piața liberă din surse vestice. Factura pentru perioada critică, septembrie 2022-septembrie 2023, a fost de peste $1 miliard. Prețul mediu a fost de 4 ori mai mare decât cel plătit înainte de septembrie 2021, când Gazprom a încetat politicile favorabile de preț față de Moldova din cauza schimbării de regim de la Chișinău. Chiar dacă iarna 2023-2024 a fost mai puțin dură din perspectiva prețurilor plătite, nivelul rămâne semnificativ mai mare decât cel preferențial acordat de Kremlin până în septembrie 2021. Cu ajutorul partenerilor externi, autoritățile din Moldova au reușit însă să prevină criza să escaladeze. Economia, mai ales zona industrială, a trebuit să se restructureze și să devină mai eficientă, iar populația să limiteze consumul. Guvernul a ajutat însă ambele sectoare prin subvenții pentru a suporta mai ușor mărirea prețurilor. Deși consumul de gaze s-a redus cu aproape 50%, economia a scăzut cu doar 5% în 2022 și a stagnat practic în 2023. În toată această perioadă, autoritățile de la Chișinău au respins cântecele de sirenă ale liderilor ruși, care ofereau gaz ieftin. Chiar președintele rus Putin a avut ceva de spus despre asta. Moldova este una dintre cele mai sărace țări din Europa. Recent era cea mai săracă dintre toți. Astăzi, Ucraina deține acest titlu. Dar dacă una dintre cele mai sărace țări din Europa, care ne-a cumpărat resursele energetice la un preț destul de scăzut, vrea să calce pe urmele Germaniei, mergeți mai departe. Astăzi, Germania își cumpără resursele energetice din Statele Unite și plătește cu 30% mai mult față de ceea ce a importat din Federația Rusă. Deci dacă au niște bani în plus de cheltuit în Moldova, să meargă pe acest drum. Era un apel de revenire la situația de dinainte pentru Moldova. Gaz ieftin contra acceptarea acestei influențe economice rusești. Moldova merge însă în direcția opusă. Mai mult, odată ce linia de înaltă tensiune de 400 de kV Vulcănești-Chișinău va fi în sfârșit finalizată, inclusiv dependența de electricitatea din Transnistria poate fi treptat reconsiderată. Linia va permite importurile directe de electricitate din România către Moldova, fără a mai ocoli prin zona controlată de Tiraspol. Proiectul a fost agreat de români și moldoveni cu mare întârziere în 2019, dar lucrările propriu-zise au început de-abia în martie 2024. E posibil ca, dacă nu există întârzieri, linia să fie terminată în 2025. Asta ar permite importul de electricitate și fără a mai depinde de sistemul energetic ucrainean, care e greu încercat de bombardamentele rusești. Încă două linii sunt în construcție, cu finanțare de la partenerii vestici. Una e în nord, între Suceava și Bălți, alta în centru, între Gutinaș, un punct energetic strategic din județul Bacău, și Strășeni, o localitate din apropiere de Chișinău. Începând din 2028, odată cu finalizarea acestor trei linii cheie de înaltă tensiune, conexiunea cu sistemul energetic românesc ar fi directă pentru Moldova. Mai mult, odată cu creșterea producției de electricitate din România, e posibil ca și prețul importurilor din România să fie unul ceva mai competitiv. Pe termen lung se creează deci posibilitatea renunțării sau reducerii la dependența de regimul transnistrean pe zona de importuri de electricitate și implicit o reducere totală a importurilor de gaze rusești. Oricum, regimul moldovean va negocia de pe poziții mult mai favorabile cu cel de la Tiraspol și sprijinitorilor lor de la Kremlin. Status quo și perspectivele politice. Acum că am ajuns la zi cu ce s-a întâmplat în Moldova în ultima perioadă și care au fost trendurile importante în zona geopolitică și cea economică, e momentul să ne uităm un pic și la politică. Asta și pentru că momentul actual e unul esențial, așa cum spuneam și în introducere. Sunt trei procese electorale care vor avea loc în următoarele luni și, în funcție de care va fi rezultatul celor trei, parcursul Moldovei pro-european va continua sau va lua o mică pauză. Înainte de a ajunge la astea trei rânduri de alegeri, să vorbim un pic despre contextul din ultimii ani. Crizele prin care a trecut Moldova nu aveau cum să nu afecteze și sprijinul politic pe care l-a primit partidul PAS în 2021. Sprijinul popular pentru președinta Maia Sandu a fost ceva mai consistent, iar ea a rămas cel mai important om politic din Moldova pe parcursul celor aproape 4 ani de mandat. Tocmai pentru a da un suflu nou guvernării și majorității parlamentare, președinta Sandu, alături de liderii PAS, au decis la început de 2023 să schimbe guvernul. La șefia guvernului, prim-ministrul Natalia Gavrilița, cu un profil de birocrat specializat în zona economică, a fost înlocuită de un personaj cu un profil mai conturat, mai ales în zona de securitate, Dorin Recean. De altfel, Recean fusese consilierul pe probleme de apărare al președintei Maia Sandu înainte de a prelua poziția de premier. Înlocuirea guvernului Gavrilița a încercat să adreseze unele dintre principalele nemulțumiri ale populației, mai ales legate de erodarea standardului de viață, cauzate de inflația mare și de recesiunea din 2022, an marcat de impactul războiului din Ucraina asupra economiei moldovenești. De altfel, președinta Maia Sandu a spus public că activitatea guvernului Gavrilița ar fi putut fi mai bună, deși nu a criticat în mod direct membrii cabinetului. Deși prim-ministra Gavrilița a acuzat voalat o lipsă de sprijin internă, spunând că a părut că există mai mult sprijin extern pentru reformele întreprinse decât din Moldova, partidul de la guvernare a rămas unit. Fusese oricum o perioadă de criză aproape perpetuă, în care era cumva firesc ca popularitatea guvernului și a partidului ce deține majoritatea absolută să fie afectate, cu războiul hibrid dus de Rusia, care a afectat economia, mai ales din perspectiva crizei energetice, producând nemulțumire socială. Guvernul Recean a fost confirmat cu 62 de voturi din 101 în Parlament. De-a lungul ultimului an și jumătate, majoritatea a rămas una stabilă, deși în guvern au avut loc o serie de remanieri și schimbări, 7 în total. Probabil cea mai importantă a fost plecarea unuia dintre cei mai activi membri ai cabinetului, ministrul de externe Nicu Popescu, în ianuarie 2024, care era în funcție din august 2021. El avusese de altfel un rol cheie, inclusiv în procesul de integrare europeană în acești ultimi 2 ani. Revenind la evoluția opiniei publice, s-a observat o reducere a scorului electoral al PAS la alegerile locale din noiembrie 2023. A fost primul test electoral de după 2021 și toate crizele ce au apărut pe parcurs. Acolo, Partidul Reformist aflat la putere a câștigat cam o treime din locuri și a fost pe primul loc ca număr de voturi la consiliile locale. Astfel, PAS are cam 3200 din cei 10.000 de consilieri orășenești și sătești, echivalentul consilierilor locali din România, 357 din 1108 consilieri municipali și raionali, echivalentul consilierului județean de la noi, și 291 de primari din 898. Reprezentanții PAS au clamat victoria, al doilea partid, socialiștii, fiind la distanță mare ca scor. Rezultatul PAS a fost însă departe de scorul de peste 50% obținut la parlamentare în 2021. De altfel, deși a avut cel mai mare număr de voturi în 19 dintre cele 34 de raioane din Moldova, PAS nu a obținut singur peste 50% în niciunul dintre ele, Pentru a ajunge la putere și a pune președintele în raioanele respective, a trebuit de mai multe ori să facă compromisuri punctuale cu partidele de opoziție la nivel central, care se opun integrării europene. Mai problematic, PAS nu a câștigat niciuna dintre primăriile din cele 11 municipii din Republica Moldova. Culmea, ciudat pentru un partid modernizator, a câștigat în zonele mai mici și rurale, dar a pierdut alegerile în orașele mari, inclusiv Chișinău sau Bălți. Teoria politică zice că ar trebui cumva să fie invers. Un partid care e modernizator și care se bazează pe voturile tinerilor și al populației educate ar trebui să aibă o prestație mai bună în zonele urbane, nu în cele rurale. Aici însă lucrurile au stat fix invers. A ajutat și faptul că PAS, fiind partidul dominant la centru, a reușit să atragă o serie de aleși și consilieri locali. Rămâne de văzut pe termen lung dacă acești oameni împărtășesc aceleași idei modernizatoare și pro-europene sau mai degrabă s-au raliat partidului aflat la putere pentru că acesta le putea oferi acces la resurse. Mai trebuie spus un lucru. Rezultatul alegerilor a fost influențat de interzicerea de către Comisia pentru Situații Excepționale, CSE, a partidului Șansă. Ăsta era cel mai nou vehicul electoral al oligarhului Ilan Șor, fugit de ceva vreme în Israel, apoi în Rusia, despre care am vorbit pe larg în clipurile mai vechi despre Moldova de pe canal. Partidul Șor, organizația inițială creată de oligarh, fusese interzisă deja de către autorități în iunie 2023. Șor crease însă acest partid clonă, prin care încerca să participe la alegeri. Rețeta era cea clasică, de promisiuni populiste, inclusiv gaz ieftin de la ruși. Funcționase de minune în Găgăuzia la alegerile pentru Bașcanul de acolo din iulie 2023. Acum însă CSE a decis să interzică participarea la alegeri a tuturor candidaților partidului Șansă pe baza unui raport al serviciilor secrete din Moldova. Acesta detalia finanțarea ilegală obținută de acest partid din surse rusești nedeclarate, conectate cu oligarhul Șor. Mai mult, raportul o acuza pe Bașcana Găgăuziei, Evgenia Guțul, asociată politic cu Șor, că susținuse în mod fals că ar fi încheiat un contract pentru gaze naturale, ieftin, din Turcia. Contractul era minunat, mirobolant, dar era o problemă mică ce-i drept. El nu exista în realitate. Măsura a fost una relativ controversată din două perspective. Prima a fost momentul luării deciziei, unul foarte întârziat, pe 3 noiembrie 2023, cu doar două zile înainte de primul tur al alegerilor. Al doilea era legat de faptul că, spre deosebire de interzicerea partidului Șor, unde decizia a fost luată de Curtea Constituțională, aici instituția ce a luat hotărârea nu era neapărat una îndreptățită legal să o facă. Se poate spune că era o abordare neconvențională, la limita cadrului legal de la acel moment din Republica Moldova. Pe de altă parte, era vorba de un război hibrid, în care Moldova era angrenată, iar diversele partide pe care le-a creat oligarhul Șor erau cozi de topor rusești, parte din această luptă în care e greu să câștigi dacă nu folosești toate măsurile posibile, chiar ele mai creative fiind. Ajungem la cele trei scrutinuri cheie ce urmează în lunile următoare. Două dintre ele sunt pe țeavă. Asta pentru că pe 20 octombrie 2024 avem primul tur la alegerile prezidențiale, dar și un referendum convocat de autorități legat de opinia poporului despre procesul de integrare la UE. Pe lângă legitimitatea erodată a majorității PAS după o perioadă plină de crize economice, una dintre schimbările majore pentru alegerile de acum e că, spre deosebire de alegerile prezidențiale din 2020, cele din octombrie 2024 sunt dominate de factorul geopolitic. În 2020, principalul subiect de campanie, mai ales în turul 2, dintre Maia Sandu și Igor Dodon, a fost cel legat de corupția autorităților. A fost o strategie de succes pentru Maia Sandu și PAS. Ei lucrau de altfel și cu materialul clientului. Vă recomandăm celelalte clipuri de pe canal despre Moldova și istoria primelor trei decenii de independență dacă vreți să vă lămuriți cât de mult a avut de tras vecinul de peste Prut și pe tema asta a oligarhizării politicii și economiei la care socialiștii conduși de Dodon au contribuit din plin. Acum, odată cu avântul pe care l-a luat procesul de aderare la UE și cu impactul războiului dintre Rusia și Ucraina, un alt factor a devenit decisiv. Geopolitica domină alegerile din următoarea perioadă, electorale și nu numai. Asta și pentru că, așa cum ziceam, autoritățile de la Chișinău au plusat în direcția asta. Președinta Maia Sandu și majoritatea parlamentară au hotărât convocarea unui referendum pe 20 octombrie 2024, în aceeași zi cu primul tur al prezidențialelor. Întrebarea e simplă. Susțineți modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Pe de o parte, ideea era să ranforcezi drumul european al Moldovei prin legitimarea dată de un vot popular, care ar face mai grea stoparea parcursului european, chiar dacă pro-europenii ar pierde puterea la Chișinău. Pe de altă parte, este și un calcul electoral la mijloc, scopul fiind acela de a crește mobilizarea votanților pro-europeni. Trebuie spus că la ora actuală, PAS este singurul partid pro-european cu o prezență semnificativă pe scena politică și în sondaje. Implicit, orice stimul electoral de genul ăsta va fi primit de candidatul susținut de PAS la prezidențiale. A fost nevoie să se schimbe legislația pentru a face această mutare politică, pentru că anterior, teoretic, referendumurile nu puteau fi organizate odată cu alegerile. Mai mult, Curtea Constituțională a primit o plângere din partea opoziției pe tema asta, care a fost însă respinsă în aprilie 2024. Sondajele arată cam în unanimitate că referendumul foarte probabil va trece. Criteriul este ca cel puțin o treime din votanții de pe listele electorale să fie prezenți. Dintre cei prezenți, cei care votează în favoarea integrării europene trebuie să fie mai mulți decât cei care votează împotrivă. Cele două criterii vor fi probabil bifate, deși există un semn de întrebare mai ales de criteriul de prezență pentru validarea referendumului. Cum ziceam, majoritatea pro-UE nu este însă una covârșitoare, deși a rămas constantă și relativ solidă. Pare însă probabil ca o majoritate a celor prezenți să spună da la referendum. Mai trebuie spus că doar două dintre cele 15 partide ce fac campanie la referendum sunt pe față împotriva integrării în UE, comuniștii și un partid afiliat oligarhului Șor. De altfel, Șor a creat pe contul său de Telegram un chatbot anonim cu care oamenii pot interacționa și prin care încearcă să recruteze activiști anti-integrarea în UE. În schimbul implicării în campania pentru referendum și a susținerii opoziției contra integrării Moldovei în UE, el promite bani celor care se implică public în procesul electoral, inclusiv prin postări pe social media. Pericolul mai mare e legat de atingerea bornei de prezență. Chiar dacă e vorba de doar o treime din alegători, ea se raportează la alegătorii care sunt pe listele electorale. Pe listele astea sunt un total de 2,7 milioane de adulți, probabil un număr mai mare de oameni decât trăiesc astăzi în Moldova. În mod normal, bazându-ne pe precedentele prezențe, de la prezidențialele din 2020 și parlamentarele din 2020, acest prag ar trebui atins lejer. Acolo prezența a fost de 1,3-1,4 milioane, iar ținta de atins aici ar fi un pic sub 1 milion. Există însă pericolul unui boicot strategic din partea votanților rusofili. Socialiștii, partidul principal de opoziție în sondaje, nu s-au înregistrat la referendum și pare că încearcă această tehnică a boicotului. Nici formațiunea condusă de Renato Usatăi, partidul nostru, nu e pe lista de partide ce fac campanie la referendum. Dilema pentru aceste partide este însă legată de faptul că un boicot la referendum ar putea demobiliza votanții lor și pentru prezidențiale. Deci strategia asta le-ar putea compromite șansa de a ajunge în turul 2 la alegerile pentru președinte. Rămâne de văzut dacă sondajele vor fi confirmate și referendumul va trece, iar de asta va depinde și prezența votanților din diasporă, care pot împinge prezența peste acel prag de o treime și fără votanții partidelor ce boicotează referendumul. Pe de altă parte, se pare însă că atât la prezidențiale cât și la parlamentare, cartea asta a integrării pro-europene nu e atât de eficientă precum a fost retorica anticorupției acum 4 ani. Polarizarea asta geopolitică în jurul alegerilor e una destul de riscantă pentru tabăra pro-europeană. Asta mai ales pe fondul nemulțumirii populare generate de problemele economice cu care s-a confruntat Moldova în ultimii ani. Din nou, paradoxal, guvernul decontează în acest caz pentru niște crize pe care nu el le-a creat, respectiv pandemia COVID și invazia rusilor în Ucraina. Este însă un fenomen destul de des întâlnit în care o majoritate parlamentară și guvernamentală suferă electoral atunci când lucrurile merg prost, chiar dacă majoritatea cauzelor sunt externe și nu sunt sub influența controlului autorităților. Nu ajută nici faptul că rușii pompează bani și mesaje critice la adresa administrației către populație în cadrul războiului hibrid. Asta mai ales că un segment al populației, care nu e însă majoritar, rămâne receptiv la mesajele pro-ruse și sceptic la cele pro-vestice, probabil și un semn al celor aproape două secole de ocupație și influență rusească în Basarabia. Mai mult, actorii pro-ruși folosesc des și retorica în care aderarea la UE ar anula suveranitatea și poate chiar și identitatea națională a moldovenilor, după o rețetă folosită de multe partide eurosceptice din țări membre UE. Moldova rămâne și o țară destul de conservatoare, așa că propaganda ce asociază integrarea în UE cu așa zisa depravare LGBTQ găsește un teren fertil. Asta mai ales pentru că Biserica Ortodoxă din Moldova, care a rămas fidelă Moscovei, pune și ea umărul la promovarea acestor valori tradiționale, cu mulți dintre preoții importanți fiind vectori de propagare pentru ideile rusești din perspectiva asta de apărare a tradițiilor. Nici faptul că reformele anticorupție și din sistemul de justiție n-au mers chiar șnur nu e punct care să favorizeze președintele aflat la putere și partidul ce o susține. În mod ironic, aceste probleme avantajează tocmai partidele asociate cu corupția și oligarhii, care pompează bani la greu pentru a influența alegerile și cu care autoritățile se luptă și electoral, dar și mediatic și juridic. Procedurile cheie, denumirea judecătorilor și procurorilor, folosind o comisie de vetting care să audieze și să confirme sau să respingă candidaturile la funcții esențiale în sistemul judiciar, au mers mai greu decât era prevăzut, la fel ca numirea unui nou procuror general. Ce-i drept, lupta asta e complicată și de faptul că sistemul e rezistent și reticent la schimbare. Chiar și în acest context dificil, președinta Maia Sandu pornește cu prima șansă la alegerile prezidențiale. Toate sondajele o arată ca luând cele mai multe voturi în primul tur al alegerilor. Nu va reuși însă cel mai probabil, cu toată mobilizarea asociată referendumului, ce e organizat concomitent, să ia peste 50% din voturi din primul tur. Un al doilea tur va fi, deci, cel mai probabil necesar. Întrebarea devine, cine va fi contracandidatul președintei în funcție în turul 2? La alegeri s-au înscris un număr record de 11 candidați. Bine, de fapt s-au înscris mai mulți, dar câțiva candidați asociați lui Ilan Șor și celei mai recente mișcări politice create de oligarh, blocul Podbeda, adică Victorie în rusă, au fost eliminați de Comisia Electorală. De pe listă lipsește și Igor Dodon, probabil cel mai influent lider al opoziției actuale, care a fost constant unul dintre candidații cu cea mai mare intenție de vot în sondajele făcute în ultimii ani. Nu vom avea deci o a treia finală prezidențială Dodon-Sandu, ca reeditarea celor din 2016 și 2020. Nici primarul Chișinăului, Ion Ceban, reconfirmat la alegerile locale din 2023, care a încercat un fel de rebranding politic devenind filorus pro-european, nu e pe lista de candidați, evitând o competiție directă cu președinta Sandu. Dodon a renunțat la o potențială candidatură din partea socialiștilor în mai 2024. Atunci el a anunțat că PSRM îl va sprijini pe Alexander Stoianoglo, fostul procuror general al Moldovei. Numit de Dodon în funcție în 2019, el a fost suspendat cu scandal în octombrie 2021 de actuala guvernare, în urma unor acuzații de corupție, pentru care a fost și reținut pentru o perioadă. Stoianoglo a fost demis definitiv de-abia în septembrie 2023 de către Maia Sandu, după o lungă perioadă de evaluare a activității, care a fost ulterior invalidată de Curtea Constituțională, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, i-a acordat despăgubiri lui Stoianoglo în octombrie 2023, ce ar trebui plătite de statul moldovean, considerând că nu a primit șansa de a contesta suspendarea sa din funcția de procuror general. Așa cum arată prezența sa la alegeri, momentan acuzațiile de corupție nu au fost confirmate de o condamnare în instanță, care i-ar fi blocat accesul la prezidențiale. Va fi una dintre probabilele linii retorice de atac pe care le va folosi candidatul socialiștilor pentru a critica lentoarea reformelor din justiție, dar și pentru a acuza potențialele abuzuri ale puterii de la Chișinău. De altfel, el a câștigat una dintre bătăliile juridice, fiind achitat într-un dosar în care era acuzat de abuz de putere în februarie 2024. Decizia nu e definitivă, fiind contestată de procurori. Pe lângă aceste controverse legate de implicarea în acte de corupție, Stoianoglo a fost implicat recent într-un scandal ceva mai ciudat. S-a dovedit că el are, pe lângă cetățenia moldovenească și pe cea română, pe care a luat-o în 2018. Stoianoglo a recunoscut că a luat dubla cetățenie, dar a spus că a făcut-o din motive pragmatice, legate de beneficii economice și sociale, și că ar renunța la ea dacă legislația electorală ar cere-o. A și adăugat că, de fapt, legislația nu ar trebui să permită ca înalții oficiali din statul moldovenesc să aibă altă cetățenie decât cea moldovenească. Faza ironică e că tocmai cei care îl susțin, socialiștii lui Igor Dodon, dar și idolul lor, președintele rus Vladimir Putin, au criticat-o de mai multe ori pe Maia Sandu tocmai pentru că are și cetățenie română. Paradoxal, acum ei susțin un candidat la prezidențiale care a comis același păcat. Cu toate aceste scandaluri, Stoianoglu este unul dintre candidații cu șanse reale de a ajunge în turul 2. Asta și pentru că este printre puținii care are o structură organizațională solidă în spatele lui, cea a socialiștilor. Un alt candidat cu șanse în turul 2 este un alt personaj controversat și destul de excentric. E vorba de fostul primar de Bălți, Renato Usati, care candidează din partea formațiunii pe care o conduce, Partidul Nostru. Pe lista generoasă de candidați mai sunt și fost bașcana a Găgăuziei Irina Vlah, dar și doi foști prim-ministri, Vasile Tarlev și Ion Chicu. Nu lipsește nicio fostă procuroare, demisă cu scandal din sistemul de justiție, Victoria Furtună, dar și jurnalista Natalia Morari, care a fost implicată în trecut într-un scandal public după ce a recunoscut că are un copil cu unul dintre interlopii implicați în furturile din băncile moldovenești, Veaceslav Platon. Pe listă mai sunt și doi candidați pro-europeni, Octavian Țâcu și Andrei Năstase, al doilea fiind un fost partener al PAS și al actualei președinte la alegerile parlamentare din 2019. Un alt candidat pro-european, Igor Munteanu, președintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, sau CUB, nu a putut participa la alegeri pentru că nu a strâns cele 15.000 de semnături necesare pentru a participa. Deși votul e destul de fragmentat, conform sondajelor, pare că dintre cei 10 potențiale adversari ai președintei în funcție, în turul 2, candidații Stoianoglu sau Usatâi au cele mai mari șanse. Oricum, așa cum arată lucrurile în acest moment, pare că în turul al doilea, președinta în funcție va reuși să îi învingă, relativ confortabil, pe oricare dintre contracandidații prezenți la alegeri. Succesele din politica externă par a fi mai importante decât eșecurile din politica internă sau nemulțumirea populară asociată cu crizele economice succesive. Contează, desigur, și faptul că președinta Maia Sandu rămâne de departe cel mai activ și popular politician în sondaje, dar și faptul că lista de contracandidați nu conține cei mai redutabili posibili adversari. Lucrurile se complică însă ceva mai tare când e vorba de alegerile parlamentare, ce ar trebui organizate în prima parte a anului 2025. Sondajele arată acolo o situație ceva mai complicată pentru forțele pro-europene decât la prezidențiale sau la referendum. De fapt, e cam greșit să folosim pluralul. E cam un singur partid pro-european ce face pragul de 5%, cel aflat acum la putere, PAS. El a rămas constant primul partid în termen de procente obținute în sondaje, dar scorul său e departe de cei 53% obținuți la alegerile din iulie 2021. În medie, conform sondajelor, PAS ar obține cam 40% din voturi. Întrebarea cheie în acest context e câte partide mai intră în Parlament și ce scor vor avea acestea, dar și ce procent din voturi se redistribuie, fiind acordate unor partide care nu fac pragul electoral. Conform sondajelor, în Parlament ar mai intra în acest moment socialiștii, dar și blocul Pobeda-Victorie. Acesta, din urmă, e sprijinit de oligarhul Șor, fiind cel mai recent vehicul politic al oligarhului fugit în Rusia, format din mai multe partide controlate de acesta. E neclar dacă acest bloc electoral, format în aprilie 2024, va putea participa la alegerile parlamentare sau îi va fi blocat accesul, cum a fost cazul cu alte partide sprijinite de Șor sau, mai recent, cu candidații prezidențiali susținuți de acest tip de partide. Aceste două partide de opoziție, care au fost prezente și în Parlamentul format în 2021, reprezintă două tipuri alternative de forțe politice pe care rușii le pot folosi ca instrument politic în Moldova. Socialiștii sunt ceva mai moderați. Partidele construite de Șor au o atitudine mai contundentă. Cel puțin momentan, cele două blocuri nu au colaborat, un caz concret fiind lipsa unui candidat comun la alegerile prezidențiale, o variantă propusă în primăvara lui 2024 de socialiști. Nu ar fi însă exclus un scenariu în care cele două partide ar conlucra pentru formarea unui guvern după alegerile parlamentare, dacă ar obține destule mandate. Situația este însă una destul de volatilă, pentru că și Partidul Nostru, condus de excentricul Renato Usatâi, pare că are șanse să facă pragul electoral. Ar fi astfel singurul partid nou intrat în Parlament, comparat cu configurația din 2021. E neclar dacă alte partide, precum Blocul Împreună, Pro-European sau Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, condus de fostul prim-ministru și actual candidat prezidențial Ion Chicu, sau Mișcarea Alternativă Națională, condus de primarul Chișinăului Ion Ceban, ar putea atinge pragul electoral. E un scenariu ce rămâne momentan improbabil conform sondajelor. Ce pare probabil este însă un scenariu în care PAS e posibil să aibă cele mai multe mandate în noul Parlament, dar potențial sub pragul critic de 51, care să le asigure formarea unui guvern fără votul altor partide. Într-un context de tipul ăsta, PAS ar trebui fie să negocieze cu unul dintre partidele ce au intrat în Parlament pentru votarea unui guvern minoritar sau crearea unei coaliții, fie să iasă de la guvernare. Având în vedere profilul celorlalte partide, ce e probabil să facă pragul electoral, un asemenea scenariu ar complica semnificativ negocierile de aderare la UE. Socialiștii și deputații fideli lui Șor ar fi foarte dornici să dea la temelie proiectului european, iar un partid construit în jurul excentricului Renato Usatăi va avea probabil aceleași inclinații rusofile. Oricare dintre variantele astea ar fi departe de a fi un partener ideal pentru a continua proiectul început de PAS în 2022 și a profita de contextul geopolitic de deschidere a statelor vestice pentru integrare. Concluzii. Oricât de mult ar consolida parcursul pro-european al Moldovei succesul referendumului din 20 octombrie, un semi-eșec al forțelor care sprijină aderarea accelerată la UE, la alegerile parlamentare, ar fragiliza întreg procesul. Așa cum am experimentat și noi la începutul anilor 2000, procesul de aderare nu e chiar cel mai simplu și presupune un efort din partea autorităților statului care vrea să intre în UE. Efortul respectiv necesită în primul rând stabilitate și sprijin politic intern solid. Paradoxal, trecerea referendumului și un al doilea mandat pentru Maia Sandu ca președinte al Moldovei nu ar fi îndeajuns pentru a asigura continuarea parcursului pro-european al Moldovei. Așa cum e structurat sistemul politic moldovenesc, dar și pe baza experienței post-2009, lipsa unei coordonări între Parlament, Guvern și Președinte în direcția reformelor pro-europene riscă să întârzie sau chiar să blocheze procesul. De altfel, poate așa poate fi privit jocul rușilor pe scena politică din Moldova din ultimii ani. E unul cu bătaie lungă, în care scopul principal a devenit subminarea drumului vestic al Moldovei, inclusiv prin amânarea aderării la UE. În contextul ăsta, rușii se adaptează și încearcă mai degrabă să facă Moldova mai greu guvernabilă decât să impună o linie direct pro-rusă, cum era pe vremuri, când comuniștii moldoveni erau la putere, spre exemplu. De aia, rușii acceptă înfrângerea la prezidențiale, unde era puțin probabil să existe un candidat rusofil care să o bată pe Maia Sandu în turul 2. Chiar și cel mai popular politician pro-rus, Igor Dodon, părea să fie depășit de președinta în funcție, la fel ca în 2020. Forțele pro-ruse au schimbat însă strategia, concentrându-se mai degrabă pe construirea premiselor pentru câștigarea alegerilor parlamentare de la anul. Iar asta înseamnă o ofertă politică diversificată, cu socialiștii ceva mai moderați, dar și varianta mai extremistă a blocului afiliatului Șor. Unele surse din presa moldovenească sugerează că inclusiv proiecte politice, precum cel al primarului de Chișinău Ion Ceban, ar fi parte a acestei strategii. Scopul final e ca PAS să nu mai obțină majoritatea post-alegeri, nici singur, nici în alianță cu vreun partid pro-european pe bune. Asta ar limita și capacitatea președintei Sandu să continue procesul de aderare la UE și reformele aferente, care nu pot fi făcute fără un guvern și o majoritate parlamentară care să aibă aceeași viziune. Toate aceste forțe politice pro-ruse încearcă să speculeze gafele sau nereușitele PAS, dar și nemulțumirea electoratului, mai ales legat de politicile interne din domeniul economic. Conform sondajelor, strategia respectivă ar putea reuși. Totul depinde de cât de eficient vor comunica cele două blocuri în următoarele luni, dar și de ce măsuri va lua guvernul de la Chișinău împotriva forțelor politice radical pro-ruse, mai exact dacă partidele afiliate lui oligarhului Șor vor participa sau nu la alegeri. Alți factori cheie sunt evoluția situației economice și a războiului de peste graniță dintre ruși și ucraineni. Ar fi cumva paradoxal ca trendul clar pro-european în care se îndreaptă Moldova să fie confirmat de referendum și de alegerile prezidențiale, dar apoi acest progres să fie stopat la parlamentarele din 2025. Nu e însă un scenariu imposibil, având în vedere scenariul complicat pe care l-am văzut în acest clip, cu crize multiple, război hibrid rusesc, reforme interne care s-au cam poticnit pe alocuri și o populație încă destul de săracă și afectată de tot acest tumult pe partea economică, cum ar zice Gigi Becali. Moldova rămâne o ecuație complicată, cu o majoritate fragilă, care se uită spre vest, dar și o parte importantă a populației care încă tinde să ia lumină de la răsărit. Ca să cităm un alt clasic, nu ne rămâne decât să urmărim, cum altfel decât cu atenție și preocupare. Ne mulțumim din nou celor de la Veridica, link în descriere către site-ul lor și noi ne vedem data viitoare.